Azadlik Radiosunu dinleyicisiniz. Assalomu alaykum. Bugun 29 avgust payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston va Xitoy 1 milliard dollarlik investitsiya jamg'armasini tashkil etmoqchi. AQSh Ukrainani Xitoyning adolatsiz savdo siyosatidan ogohlantirdi. Ahmad Shoh Masudning o'g'li Afg'onistonda yangi siyosiy harakatga asos soldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekiston va Xitoy ustav kapitali 1 milliard dollar bo'lgan qo'shma investitsiya jamg'armasini tashkil etmoqchi. Jamg'arma to'g'risidagi bitim bosh vazir Abdulla Aripovning Xitoyga tashrifi doirasida O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Xitoyning CITIS korporatsiyasi o'rtasida 27 avgust kuni imzolandi. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, jamg'arma mablag'lari asosan kimyo, neft-gaz sektoriga qaratiladi. Shuningdek, mahsulotlar eksport yo'naltirilgan korxonalar tashkil etiladi. Shu munosabat bilan Xitoy tomoni bilan texnik iqtisodiy ekspertiza va keyinchalik tasdiqlash uchun mazkur loyihalarni manzilli ro'yxatini aniqlash bo'yicha O'zbekistonda qator uchrashuvlar va muzokaralar o'tkazish to'g'risida kelishuvga erishildi, deyiladi xabarda. Prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillikning 28 yilligi munosabati bilan bir qator o'zbekistonliklarni orden va medallar bilan taqdirlari, jumladan prezidentning 28 avgustdagi qarori bilan 3 kishiga O'zbekiston qahramoni unvoni berildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashining raisi Musa Yerniyazov, Farg'ona viloyati Oltariq tumani Nurli Obod fermer xo'jaligi boshlig'i Lola Murotova, Nuroniy jamg'armasining Samarqand viloyat bo'limi raisi Hasan Normudorov O'zbekiston qahramoni bo'ldilar. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton Kiyevda prezident Volodymyr Zelenskiy bilan uchrashuv chog'ida Xitoyning adolatsiz savdo amaliyoti masalasi muhokama qilinganini bildirdi. Mazkur masala muhokama qilinishiga Xitoy Ukrainaning Motor Sich shirkatini sotib olishi mumkinligi to'g'risidagi xabarlar turki bo'ldi. 28 avgust kuni Bolton bu haqda matbuotga bildirar ekan, kim bilan qanday shartnoma tuzish Ukrainaning suveren ichki ishi ekanini va shuning uchun qaysidir bir shirkatni tanqid qilishdan tiyilishini aytdi.
The economy of Ukraine, when we look at its military self-sufficiency and the role it would play.
Ukraina iqtisodiyoti, uning mudofaa sanoati va bu sanoat kelajakda qanday ahamiyatga ega bo'lishidan kelib chiqadigan bo'lsak, Xitoyning qarzdorlik diplomatiyasi boshqa mamlakatlarda bo'lgani kabi Ukrainaga ham ta'sir qiladi degan tashvishdamiz. Bu xavotirlarni Ukraina hukumatiga bildirdik, dedi Bolton. Motorsich shirkati raketalar, vertolyotlar va reaktiv samolyotlar uchun dvigatellarni ishlab chiqaradi. Xabarlarga qaraganda bu shirkatni sotib olishga Xitoyning ikki yetakchi korporatsiyasi qiziqmoqda. Afg'onistonlik mashhur dala qo'mondoni Ahmad Shoh Masudning yagona o'g'li Ahmad Masud Kobulda yangi siyosiy harakatga asos solganini bildirdi. Uning bildirishicha, mazkur harakat asosan Talibonga qarshi qaratilgandir.
We need to resist and we do not need to like an on we cannot give up. And it's the same thing. It's a movement.
Biz qarshilik ko'rsatishimiz kerak va taslim bo'lishimiz kerak emas. Bizning harakatimiz odamlar va kelajak haqida qayg'uradi, deb aytdim. Ahmad Shoh Masud talablarga qarshi kurashgan mashhur dala qo'mondoni hisoblanadi. Aksil talab koalitsiyasi harbiy rahbarlaridan biri bo'lgan Ahmad Shoh Masud 2001 yilning kuzida o'ldirib ketilgandi. 28 avgust kuni Afg'oniston g'arbida Taliban jangarilari kamida 14 nafar hukumatparast jangchini o'ldirdi. Bu haqda mamlakat rasmiylari ma'lum qildi. Hirot viloyati matbuot kotibi Abdul Ahal Valizodiga ko'ra, viloyatda ko'p sonli Taliban jangarilari xavfsizlik punktlariga hujum qilgan. Valizodi kamida 9 odam jarohat olganini qo'shimcha qildi. Kotib Toliblar jangarilar ham halok bo'lganini aytdim, ammo nechta jangari o'lganini ochiqlamadim. Bu orada AQSh rasmiylari hamda Taliban vakillari bir necha oy davom etgan muzokaralar ortidan kelishuvga erishishi kutilmoqda. Kelishuv shartlariga binoan AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishini boshlaydi. Taliban esa mamlakatda ekstremistik guruhlarga boshpana bermaslikni va'da qiladi. 27 avgust kuni Nangarxor viloyati poytaxti Jalolobodda avtomobilga o'rnatilgan bomba portlash natijasida universitet professori halok bo'lgani hamda 2 nafar odam jarohat olgani xabar qilingandi. Taliban Hirotdagi hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi. Nangarxordagi hujum uchun mas'uliyatni hali hech kim zimmasiga olmadi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi soqol va doppining yuzni o'qiydigan aqlli kameralar ishiga xalal berayotganini bildirdi. Izbotganda bog'cha tarbiyachilari tungi qorovullikka qolishga majburlanmoqda.
19-chi nimadan boshlandi? Avgustdan. Tungi navbatchilik. Ashu 4-chiga, ashu o'quv yiligacha bo'ladi-da bizda.
Xiva hokimi chang bozor savdogarlariga kompensatsiya masalasi hal qilinishini aytdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi soqol va doppining yuzni o'qiydigan aqlli kameralar ishiga xalal berayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 27 avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika savdo majmuasidagi 100 ga yaqin erkak soqolning majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Soqolni majburan hech kim qirmagan va qirmaydi ham deb nomlangan bayonotida ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi ayni kunlarda poytaxtda xavfsiz hudud tadbiri o'tkazilayotgani va tadbirlar davomida jamoat joylariga, masalan, Sayilgoh ko'chasi, bog'lar va xiyobonlar, ko'ngilochar savdo markazlari, bozorlar va hokazolarga alohida e'tibor qaratilishini bildirdi. Ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimisiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan deyiladi rasmiy bayonotda. Bayonot davomida Malika savdo kompleksida bu yerda ishlaydigan ba'zi shaxslar bo'yicha o'g'irlik, o'g'irlangan qo'l telefonlarini sotib olish va sotish faktlari asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgani, gumonlanuvchilarning aksariyatining soqolli ekani aytiladi. Bayonot mazmunidan jamoat joylariga o'rnatilgan tashqi kuzatuv intellektual kameralari, ya'ni yuz o'quvchi kameralar qidiruvda bo'lgan shaxslar soqol qo'ygani bois ularni aniqlashda murakkablikka duch kelayotgani tushuniladi. Shu bois ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida yozilishicha Malika bozoridagi alohida fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlaridagi rasmlariga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan. O'z bayonotida Toshkent militsiyasi bu holatga diniy mazmunning hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlab, bu vaziyatda dindorlarning hissiyotlari bilan o'ynashish, mazkur mavzuni bo'rttirish noo'rinligi aytiladi. 2017 yil iyulida Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazi ishi bilan tanishgan Shavkat Mirziyoyev Toshkent xavfsiz shahar konsepsiyasi doirasida aholini tunu kun kuzatadigan ikkinchi tajriba boshlanganini bildirganida. Yuzdagi biometrik belgilar orqali shaxsni aniqlashga qaratilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga tatbiq etish bobida Xitoy dunyoda birinchi o'rinda turadi. Xususan jamoat joylariga yuzni o'qiydigan kuzatuv kameralarini qo'yish tajribasi dunyoda birinchilardan bo'lib Xitoyda joriy qilingan. G'arb nashrlari bu texnologiyaning xususan uyg'urlarni ta'qib etishga ishlatilayotganini aytib keladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijon viloyati Izboskan tumanidagi barcha bolalar bog'chalari tarbiyachilari 19 avgustdan buyon tungi navbatchilikka qo'yilmoqda. Bog'cha mudiralarining ozodlik aytishicha, tungi navbatchilik mustaqillik bayrami kunlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Izboshkan tumanidagi 4-son maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilaridan birining ozodlikka aytishicha, tungi navbatchiliklar tuman hokimining og'zaki buyrug'iga asosan tashkillashtirilmoqda. Direktorimiz 19 avgustdan 5 sentyabrgacha har kuni bog'cha qorovulidan tashqari kamida 3 tarbiyachi bog'chada navbatchilikka qolish kerakligini aytdi. Hokimlikda maxsus majlis qilib aytishibdi, hammaga majburiy ekan dedi tarbiyachi. Qorovul yoki militsiya qo'riqlash xizmati xodimlari nima qilib o'tiribdi? Ular nima uchun oylik oladi? Bog'cha qorovul bo'la turib tarbiyachi muallimlarning bog'chada tunab qolishi qaysi mantiqqa to'g'ri keladi? Dedi Izboshkanlik bog'cha tarbiyachisi. Izboshkan tumanidagi telefon orqali bog'langanimiz 1-son bolalar bog'chasida ham xuddi shu vaziyat. Ayrim bog'cha opalar esa tunda navbatchilikka qolgani uchun erlardan gap eshitayotganini ham aytishadi. Ozodlik bog'langan bog'cha tarbiyachilar tungi navbatchiliklar Mustaqillik bayrami kunlari xavfsizlikni saqlash maqsadida tashkil qilinganini aytishadi.
19-chi nimadan boshlandi? Avgustdan. Tungi navbatchilik yashi 4-chiga, o'quv yiligacha bo'ladi-da, bizga.
Ozodlik suhbatlashgan tarbiyachilarga ko'ra, ularning navbatchiligi uchun biror haq to'lanmaydi. Mehnat kodeksiga ko'ra ortiqcha ishlagan vaqt uchun haq to'lanishi kerak, lekin bizga bir tiyin ham bermaydi. Mehnat kodeksining 157 moddasiga ko'ra ish vaqtidan tashqari ishlar uchun kamida 2 hissa miqdorda haq to'lanishi kerak, lekin avvalgi yillarda ham navbatchilikka haq to'lanmagan bizga, deydi Toshloq tumanidagi 6-son maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi. Andijon viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi rahbari muavini Farhod Pirmatov tarbiyachilarni tungi navbatchilikka qoldirishga ulardan buyruq berilmaganini aytdi.
Mana bu bog'chalarda Mustaqillik bayrami arafasi navbatchiliklar yo'lga qo'yilgan ekan. Shunaqa buyruq bo'lganmi sizlardan? Mana bu tepadan direktorlar navbatchilikka qo'yayotgan
ekan.
Izboshkan tuman hokimligi mulozimi esa Ozodlik savolni eshitish bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistonning boshqa tuman va viloyatlari maktab va bog'chalarida ham tungi navbatchiliklar tashkil etilgani haqida Ozodlik xabar bergan. Shuning 23 avgust kuni Samarqand shahridagi maktab o'qituvchilari tungi qorovullikka majburlanayotgani haqida Ozodlikka xabar yo'llashgan edi. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami kunlari bog'cha va maktablarda kunduzgi yoki tungi navbatchiliklar tashkil etilishi avvallari ham kuzatilgan. Buni rasmiylar jamoatchilik xavfsizligini saqlash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli ko'ngilsizliklarning oldini olish o'z vaqtida bartaraf etish, shuningdek, bu haqda vakolatli idoralarga tezkor bilan xabar berish deya izohlashgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Xivaliklar chang bozor deb ataydigan Xiva Universal savdo kompleksi 2018-yilning avgust-sentyabr oylarida buzib tashlandi. Chang bozorida ishlagan tadbirkorlarga buzilgan do'konlari o'rniga va'da qilingan yer va kompensatsiya to'lovlari berilmayapti. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Xiva shahri buyum bozori o'rnida istirohat bog'i qurish to'g'risidagi qaror 2017-yilning 25-aprelda prezident tomonidan qabul qilingan va chang bozor yerlari davlat hisobiga o'tkazilib, o'rnida lokomotiv bog'i quriladigan bo'lgan. Chang bozorida ishlagan, ismi ochiqlanishidan cho'chiyotgan tadbirkorlardan birining aytishicha, u ishlagan bozor shahar chetidagi Sangar mahallasiga, chang bosgan maydonga ko'chirilgan.
Do'konlarimizni 2 oy oldin yiqiladi, bizga zarar puli nima bo'ladi, o'rniga yer beriladimi deb so'rasak, yer beriladi dedi. Kezam hokim bor edi, Ulug'bek degan, keyin bozorlar uyushmasini raisi Xorazm oblasti bo'yicha Shavkat Razzaqov degan odam aytdi. 2018-yili bahorda boshida bo'lyapti. Konteynerlarga olib tashlashdi, taqrir yerga qoldi, chang maydonga olib tashlashdi,
dedi bozor savdogarlaridan biri. Tadbirkorning aytishicha, Xiva sobiq hokimi Yoqubov va Xiva Universal savdo kompleksi hissadorlik jamiyati raisi Ganja Tojiyev Sangar mahallasiga ko'chirilgan 300 ga yaqin tadbirkorga o'z biznesini qayta tiklash uchun kompensatsiya to'lovlari ajratilishini va'da bergan. Tadbirkorlar chang bozor buzilganidan buyon o'z haqini undirishga harakat qilar ekanlar, yurist bo'lib qolishganlarini. Ular tortgan zarar Vazirlar Mahkamasining mayda qabul qilingan nizomning 26-bandiga muvofiq to'liq qoplanishi kerakligi, lekin hanuz natija yo'qligini aytishdi. 27 avgust kuni ozodlik savollariga javob bergan Xiva shahar hokimi Sobir Jumaniyozov yaqin kunlarda shikoyat qilayotgan bozorchilarning yer va kompensatsiya masalasi ijobiy hal etilishiga ishontirib dedi.
istirohat bog'i qurilgan, ularga boshqa joydan yer beramiz deb va'da qilingan, shu bilan mulklarini o'zlari buzib olgan. Endi ularga yer ajratish masalasida biz e'lon berib qo'ygan edik, ertaga 28 avgust kuni soat 11 da aksionerlarning yig'ilishi bo'ladi. Yig'ilishda yer ajratib beriladi. Ularga ertaga bu masala konkretni oxirigacha nuqta qo'yilib hal bo'ladi. Endi o'zlari taklif qilgan, iltimos qilgan joylardan yer ajratib berilyapti. Yer beriladi. Ertaga hal bo'ladi bu.
Dedi Xiva hokimi. Ayni paytda tadbirkorlar masalaning boshqa bir muhim jihatiga e'tibor qaratilishini so'ramoqda. Ularning aytishicha, Sangarda qurilayotgan yangi do'konlar tadbirkorlarga 51 million 700 ming so'mdan majburan sotilishi aytilmoqda. Savdogarlarning bu gapini sharhlar ekan, Xiva shahar hokimi Sobir Jumaniyozov bunday dedi.
Bu narsa emas, noto'g'ri informatsiya. Bu yerda bozor qilib magazinlar qurilgan, magazinni bahosi butun bozorni bitishi bilan 51 millionga tushib turibdi. Bu yerdan xohlagan odam sotib qoladi. Bu yerda hech kimni majburlash yo'q, bu alohida narsa, ularga alohida yo'q.
Ozodlik Xivaning tarixiy mavzesi Ichan qalaga yaqin bo'lgan joyda temir vokzali qurilib, uning yoniga lokomotiv parki qurilayotgani borasida xabar bergan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qiziriqlik o'qituvchilar ijara darsliklar uchun maoshdan 100 ming so'mdan bosib qolinayotganini iddao qildi. Andijon shahar sobiq hokimi matbuot kotibi tarmoqlarda hokimga nisbat berib tarqalgan intim suratlarni Photoshop deb atadi. Afg'onistonlik bir guruh talaba o'zbek tilini o'rganish uchun O'zbekistonga jo'natilmoqda.
200 ga yaqin student jo'natishimiz uchun ikki mamlakat o'rtasida bir tafovnomaga qo'l qo'yamiz.
Rossiya prokuraturasi norozilikka chiqqan yana bir oilaga 3 bolasini tortib olish bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi bir nechta o'rta maktab o'qituvchilari, maktablar direktorlari ularning maoshlaridan ijara darslik kitoblari uchun 100 ming so'mdan bosib qolayotganini iddao qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Dastlab Telegram messenjeri orqali bog'langan va o'zini Qiziriqlik o'rta maktab o'qituvchisi deya tanishtirgan shaxs iddaosiga ko'ra, maktab direktorlari o'qituvchilarga do'q po'pisa qilib, ularning oylik ish haqidan 100 ming so'mdan to'lashni talab qilgan. Maktab direktorlari maktablardagi sinf rahbarlariga 2019 yil avgust oyi ish haqidan 100 ming so'mdan vedimasiga qo'l qo'yib berasizlar. Qo'l qo'ymasalaring avgust ish haqlaring chiqmaydi, berilmaydi deb sinf rahbarlariga maktab rahbarlari do'q po'pisa qilib qo'l qo'ydirib olyapti deb yozdi u. Ozodlik bu iddaoni aniqlash uchun Qiziriqdagi 77 ta maktabdan bir nechtasida ishlovchi o'qituvchilarning ba'zilariga bog'landi. O'qituvchilardan 2 nafari ushbu iddaoni tasdiqladi. O'qituvchilardan birining aytishicha, ijara to'lovlari haqidagi topshiriq tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan ochiqcha berilgani yo'q. Direktorlarimizdan topshiriqni ko'rsatishni talab qildik, lekin ichki topshiriq bo'lgan deb gapimizni bo'lib tashladi, dedi u. Qiziriq tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Xo'shmurod Muhammadiyev 28 avgust kuni Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda o'qituvchilar da'volarini bo'lmagan gap deya rad etdi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Unda hech qanday unday narsa bo'lgan emas, yig'ilishda ham biror narsa. Ijroning narxi kelgan, ota-onalarni o'zi to'g'ridan to'g'ri kassaga o'zlari bankaga to'layapti.
Uning qo'shimcha qilishicha, hozirga qadar o'qituvchilarning ijara darslik kitoblarini to'lashga majburlanayotgan to'g'risida shikoyat kelib tushmagan.
Yo'q, unda ish mumkin emas. Biz prokuratura 4 sektor rahbarlari bilan birga har bir maktabni ko'rib, har bir maktabda ishlab chiqib, mana prokuratura o'zi komissiya tuzib, prokuraturani o'zi bilan bizniki yoshlar ittifoqi komissiya tuzib, aka to'liq tekshirish qilib ko'ryapmiz, lekin unday narsa mumkin qadar mana bizga kelgan yo'q unday xabar,
dedi Qiziriq tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri. O'zbekiston Adliya vazirligi Telegramdagi huquqiy axborot kanalida darsliklar to'plami uchun ijara to'lovining respublika bo'yicha o'rnatilgan yagona narxlar ro'yxatini e'lon qildi. Surxondaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasining darslik kitoblarini ijaraga berishga mas'ul xodimi Olim To'raqulovning 28 avgust kuni Ozodlikka aytishicha, kitoblar ijarasi miqdorini belgilashda asosiy e'tibor har bir kitobning tannarxiga qaratilgan.
Ishlab chiqarish narxiga bog'liq birinchidan, ikkinchidan kitoblar soniga bog'liq. Kitoblar soni katta sinflarga boravergandan keyin 18-19 nomdagi darsliklar bo'lgandan keyin o'sha darsliklar soni ishlab chiqarish narxi o'zidan o'zi
xarajatga masalan shu ishlab chiqarish hamma joyga ketgan, xizmatga terish hokazo hokazo nashriyot tomonidan tenderda belgilangan narxlari bular hammasi,
dedi olim To'raqulov.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Andijon shahar sobiq hokimi Dilmurod Rahmatullayev ijtimoiy tarmoqlarda o'zining yalang'och ayol qo'yinda yotgan aks etgan suratlarini Photoshop deb atadi. Bu iddaoni shaxsan o'zi eshitganini ta'kidlagan Andijon shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Gulshanoy Qo'chqorova 27 avgust kuni Ozodlikka shunday dedi. Ayni paytda Qo'chqorova ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu surat ko'pdan andijonliklar noroziligiga sabab bo'lib kelgan Dilmurod Rahmatullayevni lavozimidan bo'shatish uchun so'nggi turtki bo'lganini e'tirof qildi. 24 avgust kuni Dilmurod Rahmatullayevning intim munosabati aks etgan rasmlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi ortidan 26 avgust kuni u hokimlikdan olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahrining 3 yillik hokimi Dilmurod Rahmatullayev 26 avgust kuni Andijon shahar xalq deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasida ishdan olindi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan majlis ishtirokchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, Dilmurod Rahmatullayev hokimlik vazifasini bajara olmagani uchun degan asos bilan ishdan olingan. Andijon shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Gulshanoy Qo'chqorova Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan surat viloyat hokimining sabr kosasini to'ldirganini aytdi.
Он не справился со своими обязанностями. Тоже очень много было жалоб, понимаете, со стороны народа.
Sessiyada viloyat hokimi Dilmurod Rahmatullayevning o'z majburiyatlarini bajara olmayotganini aytdi. Chunki haqiqatan ham so'nggi paytda aholining shahar hokimi ustidan arz shikoyati ko'payib ketgan edi. Boshqa narsalar, jumladan erotik xarakterdagi suratlarning tarqalishi so'nggi tomchi bo'ldi. Aslida so'nggi paytlarda viloyat hokimi nafaqat butun viloyat bilan, balki shahar muammolari bilan ham o'zlari shug'ullana boshlagan edi, deydi Gulshanoy Qo'chqorova. Unga ko'ra, Dilmurod Rahmatullayev ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan intim suratlarni Photoshop deb atagan.
Когда он стал получать вот эти фотографии, он, конечно же, я была рядом с ним. Видели, что эти фотографии, это фотошоп, это даже невооруженным глазом видно.
Bu suratlar chiqqanda men yonida edim. Dilmurod Rahmatullayevning ko'zlariga qarab uning shok holatiga tushib qolganini ko'rdim. Chunki u ham men ham bu suratlarning Photoshop qilinganini bildik. Kimdir unga nisbatan shantaj qilayotgani aniq bo'ldi. Dilmurod aka juda yomon, depressiv holatga tushib qolgan edi, deydi Gulshanoy Qo'chqorova. Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Dilmurod Rahmatullayevning bu soxta suratlarning ijtimoiy tarmoqda kim tomonidan tarqatilganini aniqlash so'rovi bilan huquqni muhofaza qilish idoralariga murojaat qilgan qilmaganidan bexabarligini aytdi.
Насчёт этого я не знаю, но у меня есть его обращение, если хотите.
Bundan xabarim yo'q, lekin Dilmurod Rahmatullayev Telegram kanali orqali murojaat qilib o'z fikrini bugun aytdi, deydi Gulshanoy Qo'chqorova. 26 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda Dilmurod Rahmatullayev bilan intervyu deb iddao qilingan savol-javob matni tarqalgan va unda go'yo sobiq hokim intim suratlarining tarqashi uchun viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovni ayblagan edi. Bu matnda mazkur shantajga javob tariqasida yaqin kunlarda viloyat hokimi Abdurahmonovning intim videolari oshkor qilinishi aytilgan. 27 avgust kuni sobiq hokim Dilmurod Rahmatullayev Telegram kanalida o'zi tarqatgan video murojaatda bunday intervyuning soxta ekanini bildirdi.
Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda men bilan qanaqadir muloqotlar, murojaatlar to'g'risida gap ketyapti. Bu albatta g'irt, yolg'on, bo'xton. Bu Andijon shahrini, viloyatimizni, shu bilan birga viloyat rahbarlarining obro'siga putur yetkazish deb o'ylayman. Hamda buni la'natlayman, qoralayman.
Deydi o'z video murojaatida Dilmurod Rahmatullayev. Ayni paytda sobiq hokim bu raddiyasida intim suratlari haqida lom-mim demagan. 27 avgust kuni Ozodlik Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanib, undan o'ziga nisbatan maxsus uyushtirilgani aytilgan so'nggi voqealarga munosabat olishga urindi. Kun davomida sobiq hokimning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'nlab kishi afg'onistonlik o'zbeklar o'zbek tili va adabiyoti sohasida malaka oshirish va tahsil olish uchun O'zbekistonga jo'natiladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Oliy ta'limot vazirligi yaqinda o'nlab kishi afg'onistonlik o'zbek talabalar va o'qituvchilarini o'zbek tili va adabiyoti sohasida malaka oshirish va ta'lim olishlari uchun qo'shni O'zbekistonga jo'natilishi borasida xabar berdi. Mazkur vazirlikning rasmiy saytida yozilgan ma'lumotlarga ko'ra, yaqinda Afg'oniston oliy ta'limot vaziri mamlakat bo'ylab o'zbek tili va adabiyoti departamentlari faoliyat olib boradigan davlat universitetlari raislari bilan bu xususda video suhbat o'tkazib, ulardan shoshilinch tarzda O'zbekistonga jo'natiladigan talabalar ro'yxatini tayyorlashlarini so'ragan. Afg'oniston prezidentining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha namoyandasi o'rinbosari xonim Fauziya Arol yaqinda O'zbekiston va Afg'oniston hukumati baland martabali mulozimlari ikki tomon o'rtasida ta'lim sohasida hamkorliklarni amalga oshirish bo'yicha o'zaro kelishib olganlar dedi. Uning ma'lum qilishicha, dastlab kamida 200 kishi afg'onistonlik o'zbek talabalari va o'qituvchilari bakalavr, magistratura va doktorlik saviyasida tahsil olish uchun O'zbekistonga safarbar etiladilar.
Yaqinda yana 200ga yaqin student jo'natishimiz uchun ikki mamlakat o'rtasida bir tafohumnomaga qo'l qo'yamiz. Bundan tashqari, qisqa muddatlik malaka oshirish uchun ham ustozlarni jo'natamiz, yo boshqa bo'limlardan ham borib keladi O'zbekistonga. O'zbekistondan ham davlatlar Afg'onistonga kelishlari albatta birinchi qadamda shu hozirgi ilmiy kadrlar bu yilki o'zbek adabiyot bo'limiga kamyob bo'lgan talabalar ketadi.
Xonim Arolga ko'ra, qo'shni O'zbekiston yordami asosida Kobul universitetida o'zbek tili va adabiyoti tadqiqot markazi ochiladi. Poytaxt Kobulda o'zbek tilida qo'shma bir ilmiy jurnal nashr etiladi. Shuningdek, kelajakda o'zbekistonlik talabalar dari va pashto tillari bo'yicha malaka oshirish uchun Afg'onistonga keladilar. Mamlakat o'zbek ziyolilari Afg'oniston o'zbek yoshlarini o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha qo'shni O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish uchun jo'natilishidan bag'oyat xursand ekanliklarini aytadilar. O'zbek tilshinosi Toshqin Bahoyi Afg'oniston o'zbeklarining uzoq yillardan beri usholmay kelgan insoniy orzularidan biri endi ushalmoqda deydi.
Afg'oniston hukumati va O'zbekiston davlati o'rtasida farhangiy aloqalarni ta'minlash bo'yicha ba'zi bir kelishuvlar hosil bo'lgan. Shu asosda O'zbekiston hukumati tomonidan Kobul puantinida O'zbek tili tadqiqot markazi ta'sis etilishi va bu markazda o'zbek kadrlarni masterlik va doktora darajasiga ta'lim berish va o'rgatish masalasi olg'a surilmoqda. Bu qadamlar albatta o'zbeklarni o'sha milliy kadrlarni o'stirish va ularni bilim malakalarini oshirish uchun juda muhim.
Bahoyi Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyotini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekistonning uzoq muddatli yordamiga katta ehtiyoj borligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya prokuraturasi norozilikka chiqqan yana bir oilaga 3 bolasini tortib olish bilan tahdid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik er-xotin prokurorlar norozilik namoyishiga olib kelgan 3 qizingdan ayrilib qolasan deb tahdid qilganini bildirdi va ularning ta'qibini barcha faollarni qo'rqitishga noqonuniy urinish deb atadi. Pyotr va Yelena Xomskiyning Nastoyashe vremya nashriga 26 avgustda aytishicha, Moskva shahridagi Nikulin tumani prokuraturasi sudga o'zlarini ota-onalik huquqidan mahrum etishga oid so'rov kiritdi. Bunga ularning shu oy boshida norozilik namoyishida 3 qizi bilan qatnashgani asos bo'lganini aytdi. Er-xotinga ko'ra, sud bu iltimosnomani 2-sentyabrda ko'rib chiqadi. Aytishlaricha, ular 22 avgustda bo'lib o'tgan dastlabki sud majlisi haqida umuman xabardor qilinmagan. Er-xotinning 3 avgustda bo'lib o'tgan namoyishda 3 oylik, 3 va 10 yashar qizlari bilan qatnashgani davlat televideniyasi orqali ko'rsatilgan. Bu ko'rsatuvda Pyotr Xomskiy, professional fitnachi va Kremlning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning tan soq deb atalgan. Xomskiy mitingga atay kelgani, ammo hech qanday plakat ushlamagani yoki biror shior aytib baqirmaganini aytadi. Er-xotin prokuraturaning sudga kiritgan so'rovidan maqsad boshqa faollarni qo'rqitish ekanini ta'kidlab, farzandlarini olib qolish uchun kurashmoqchi ekanini aytadi. Biz ular bunaqa qilishiga yo'l bermaymiz. G'azabi va noqonuniy xatti-harakatlari o'zlarining boshiga yetadi. Biz farzandlarimizni ularga berib qo'ymaymiz. Ular o'zlari o'ylayotganday har narsaga qodir emas, deydi Pyotr Xomskiy. U shuningdek, aksar rossiyaliklarning o'z haq-huquqini himoya qilish uchun yetarli ish qilmayotganidan ham afsus bildiradi. Odatda odamlar hokimiyat idoralari bezovta qilmasligi uchun tinch o'tirishga harakat qiladi. Lekin hokimiyat idoralari ularni bezovta qiladi. Avvalo, ular faolroq bo'lganlarni yeydi. Keyin ko'proq ovqat talab qilingani uchun tinch o'tirganlarga yopisha boshlaydi. Oxirida esa bir-birini yeyishga o'tadi, dedi Xomski. Rossiyada siyosiy faollik uchun fuqarolarni ota-onalik huquqidan mahrum qilishga urinish oldinroq ham kuzatilgan edi. 6-avgustda Moskva shahar prokuraturasi Dmitriy va Olga Prokazovlarni 1 yashar o'g'lini 27-iyulda Moskva shahar meriyasi oldidagi norozilik namoyishiga olib kelgani uchun ota-onalik huquqidan mahrum qilish xususida sudga iltimosnoma kiritgan. Bu voqea oddiy moskvaliklar va inson huquqi himoyachilarining keskin tanqidiga sabab bo'ldi. Prokazovlar farzandi hayotini xatarga qo'yish va ota-onalik majburiyatlarini buzganlikda ayblanmoqda. Politsiya iddaosicha, ular o'sha kuni politsiya tekshiruvidan o'tish va hibsga olinmaslik uchun farzandini Olga Prokazovaning amakivachchasi va faol Sergey Fominga bergan. Fomin hozir ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlik ayblovi bilan tergov izolyatorida ushlab turilibdi. So'nggi haftalarda Moskvada bir qancha ruxsat etilgan va etilmagan namoyishlar bo'lib o'tgan. Ishtirokchilar bo'lg'usi munitsipal saylovlarda mustaqil va muxolifat nomzodlari ishtirok etishini talab qilib chiqqan edi. 27-iyuldagi namoyishda 1300, 3-avgustdagi namoyishda esa 1000 kishi hibsga olindi. O'nlab namoyishchi ruxsat etilmagan namoyishlar yoki ularni tashkil qilishda qatnashganlik aybi bilan jarimaga tortildi, qamoqqa tashlandi. Boshqa qator namoyishchilarga ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlik va go'yo politsiyaga hujum qilganlik jinoiy ayblovlari qo'yildi. Endi ular 27-sentyabrga qadar tergov izolyatorida ushlab turiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Xorazmda bog'chada qarovsiz qolgan 5 yashar bola kimyoviy bo'yoq suyultirgich ichib qo'ydi. Og'ir ahvolda reanimatsiyada qolmoqda.
Azizki urug'iyanlar bolada patrul qurmada bizni to'g'ri amalda qurgan edi.
Diniy idorada bezorlik qilganlikda ayblangan Facebook faollari ustidan sud boshlandi. Namangan viloyati Chortoq tumanida hokim stadion ta'miri uchun fermerlarga 100 ming so'mlik soliq solganidan shikoyat bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi bolalar bog'chasida 5 yoshli bola bilmasdan razbavitel, ya'ni bo'yoq aralashtirishda foydalanadigan zaharli kimyoviy suyuqlikni ichib qo'ygani oqibatida og'ir ahvolda tuman kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 23 avgust kuni Xonqa tumanining Madir qishlog'idagi 32 sonli qaldirg'och bolalar bog'chasida ro'y berdi. Bolaning otasi Jazur Sharipovning ozodlikka erishcha tarbiyachi nazoratsiz qoldirgan Lochinbek bog'cha hovlisida o'ynab, remont bo'layotgan joyda bo'yoqqa solinadigan kimyoviy suyultirishni choy deb o'ylab ichib qo'ygan.
Bola o'ynab yurganda kraser qo'yganlar, kraser urgan. Razvitil urpayla shunday bu sabaqalashga to'lib kelish bolalar shuni turgan o'chgan yo'q. Voy yo'durdim olib borib dedi sentralniyda. Choymi deb suyultirganlar ikkada bu yetib bola ku.
32 sonli qoldirg'och bolalar bog'chasi direktori Aziza Otaboyeva ozodlik bilan suhbatda bo'lib o'tgan voqeani shunday izohladi.
Ha, u bola ichmagan ekan, razvalitelni faqat og'ziga solib tashlagan ekan, срочный yordam ko'rsatilgan. Soat 5:10-15 minut o'tgandan keyin bo'lgan, o'zi balani ota-ona olib ketmas ekan, o'zi ketadi ekan. Shuning uchun bular yubarmay turgan ekan, 5:10-15 minut o'tganda balani saqlab turgan tarbiyachi yubarmay. Keyin shu ota-ona kelmagan shu vaqtda qarovul ish boshlab turganda shuni olganda og'ziga solgan, tashlagan, lekin срочный yordam ko'rsatilgan. Bayntaga olib borilgan, hech nima yo'q. Tushuntirish xatlari ota-onalar berdi, na hech nima ichmagan ekanda davoyimiz yo'q deb.
Bu remont bo'layotganmidi yo bog'cha? Ishdan.
Yo'q, remont bo'lmagandi. 5 dan keyin endi zina, ina tashqari qism bo'ladi-ku hovli. Shu yerda zinadan chiqishni shunda kraska qilyapgan ekanman. Shu yerdan kelganda qarovul orqasidan bilmay qolgan kraska, yondiras bo'yicha bilan orqada ularni olgan og'ziga solgan va tashlagan, ichmagan.
Razvavichil bo'yoq aralashtirishda foydalanadigan inson organizmi uchun o'ta zaharli bo'lgan kimyoviy suyuqlik hisoblanadi. Xonqa tumani bolalar kasalxonasi shifokorlaridan biri Lochinbek Sharifovning umumiy qon, siydik, axlat analizi tekshirilganida zaharli kimyoviy modda bola organizmiga tushganini ko'rsatganini aytdi. Xonqa tumani ichki ishlar bo'limi xodimi 32 sonli bog'chada bolaning bo'yoq suyultirgichdan zaharlangani haqida rasmiy shikoyat tushmaganini bildirdi. Bog'cha direktori Aziz Otaboyevaga ko'ra, bolaning otasi bog'cha tarbiyachilariga "davoyim yo'q" deb tilxat yozib bergan. Jasur Sharipov esa shunday tilxatni yozib berishga majbur bo'lganini aytdi. O'zbekistonda bolalar bog'chalari yoki maktablarda zaharlanish holatlari haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. Shuningdek, mart oyida Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida 17 sonli maktabning o'quvchisi shubhali kimyoviy moddani yutish oqibatida hayotdan ko'z yumgan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkentdagi 51 manzil koloniya boshlig'i Anvar Valiyev ozodlik maqolalaridan so'ng ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentdagi 51 manzil koloniya boshlig'i Anvar Valiyev ozodlik maqolalaridan so'ng ishdan olingan, uning o'rniga jazoni ijro etish bosh boshqarmasining jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i mayor Husnuddin Ubaydullayev tayinlangan. Bu vaqtda ozodlikka 27 avgust kuni 51 manzil koloniya mahkumlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan xabar qildi. Ozodlikda maqola chiqmaguncha hamma narsa yopiqligicha qolayotgandi. Olimjon Abdullayev Rossiyaga qochib ketganiga 3 hafta bo'lganda ham hech qanday chora ko'rilmagandi. Ozodlik bu haqda yozgach, maxsus prokuratura tekshiruv boshladi. Valiyevni ishdan olib tashlashdi. O'rniga Guyindagi bo'lim boshlig'i Ubaydullayevni olib kelishdi dedi. Xavfsizlik sabab ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahkum. 51 manzil koloniyada boshliq o'zgarganini koloniya mulozimlari ham tasdiqladi. Ozodlik 13 avgust kuni 51 manzil koloniyada jazo o'tayotgan 43 yashar mahkum Olimjon Abdullayev majburiy mehnatdan bezib qochib ketgani haqida yozgandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rasmiy ma'lumotida mahkum Abdullayevning koloniyadan qochib ketgani tasdiqlanadi. Biroq jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mahkumning majburiy mehnatga jalb qilingani haqidagi iddaolarni izohlamagan. 51 son manzil koloniyasida jazo muddatini o'tagan mahkum Abdullayev jazo o'tash tartibi va shartlariga jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor qoidalariga to'liq amal qilib kelganligi sababli muassasa rahbariyati va xodimlari tomonidan e'tirozlar bildirilmagan. Jazoni o'tash davrida unga nisbatan intizomiy ta'sir choralari qo'llanilmagan. Barcha mahkumlar kabi mahkum Abdullayev ham foydali mehnatga jalb etilgan va 2019 yil 26 iyul kuni shartnoma obyektidan o'z boshimchalik bilan noma'lum tomonga ketib qolgan. Hozirgi kunda unga nisbatan qidiruv e'lon qilinib, ushlash choralari ko'rilgan, deyiladi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rasmiy ma'lumotida. 27 avgust kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha Rossiyaga qochib ketgani aytilayotgan mahkum Olimjon Abdullayev hanuz ushlanmagan. Ayni paytda 51 manzil koloniyaning 27 avgust kuni ozodlik suhbatlashgan mahkumlari bu voqeadan so'ng o'zlariga nisbatan ta'ziya kuchaygandan ham shikoyat qilishdi. Boshliqlar koloniya ichkarisidagi ma'lumotlar yana matbuotga olib chiqilmaslik uchun choralarni kuchaytirdi. Doimiy ravishda tintuvlar o'tkazilyapti. Telefonlar titkilanib, kontaktlar tekshirilmoqda. Mahkumlarga ta'ziq kuchaygan. Kamida bitta mahkumni turli bahona bilan zonaga qaytarib yuborishdi. 2-3 mahkum izolyatorga tashlandi. Izolyatorga tashlanganlardan biri soqolini olmagani uchun jazolandi. U soqolini oldirishga pul topa olmagan ekan dedi yana bir mahkum anonim qolish sharti bilan. Mahkumlarning ushbu iddaolarini 51 manzil koloniyaning yangi rahbariyati hech bir ko'rinishda izohlamadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Joriy yilning aprelidan beri diniy ayblovlar bilan DXX hibsxonasida ushlab turilgan ijtimoiy tarmoqlar faoli Rustambek Karimov va tilxat asosida qo'yib yuborilgan To'lqin Astanovlar ustidan Toshkent shahar sudida 23 avgust kuni boshlangan mahkama 6 sentyabrga qoldirildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan Rustambekning ukasi Dilshod Karimovga ko'ra, sud majlisi
boshqa kunga qoldirilgan.
Qoldirildi. Sababi Astana Sulton advokat yollayman degan uchun. Sultan Karimov mani o'kam advokatdan xilos kelishyapti. O'zini o'zi qilmay qo'ydi.
Dedi Dilshodbek. Dilshodbek tergovchilar akasi bilan 4 oydan buyon uchrashishga ruxsat bermayotganiga ham e'tibor qaratdi. U davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari ularning yaqinlarini tergov jarayoniga yaqinlashtirmaganini va sud mahkamasi adolatli olib borilishiga jiddiy shubha bildirdi. Suhbatdosh akasi unga qo'yilayotgan ayblovlarni qat'iyan rad etib kelayotgani va uning telefondagi materiallar boshqalar tomonidan messenjerlar va tarmoqlar orqali yuborilgan material ekanini aytayotganini bildirdi.
O'shanda bu odamning telefonida shunga aloqa qiluvchi materiallar juda ko'p. Qanaqasiga olib o'shanga qarab chiqib qo'yiladigan bo'lsa, O'zbekistonda odam olish kerak emas,
dedi Dilshod Karimov. Rustambek Karimov va To'lqin Astanov joriy yilning 8-aprelda musulmonlar idorasida mayda bezorlik va ichki ishlar xodimlarining qonuniy talabini bajarmaslikda ayblanib hibs etilgan va 15 sutkaga qamalgan edi. Shundan so'ng 20-aprel kuni DXX tergov boshqarmasi Rustambek Karimov va To'lqin Astanov ustidan Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan. DXX tergovchilari Rustam Karimovning Huawei telefonida masalan quyidagilarni topgan: Rashod Kamolovning do'zax ahlining aksariyatini ayollar tashkil etishi, Iroq va Shom Islom davlati terrorchi tashkiloti tomonidan tayyorlangan qatl etish sahnalari aks etgan videolar, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev masxara qilingan rasm. Ijtimoiy tarmoqlarda To'lqin Astanov va Rustam Karimov himoyasiga aksiya davom etmoqda. Tergovni kuzatib borayotgan ijtimoiy faol Dilobar Erkinzoda ayblov xulosasi bir kun oldin To'lqin Astanovning Facebook sahifasida paydo bo'lganini aytdi.
Rustam Karimov to'g'risida mana shu Polshadan deport qilishganda boshlagan edik-ku, o'zi shunaqa xavfi bor edi. Chunki juda ham qattiq keskin kritikalar bilan, endi haligi tanqidlar bilan chiqib ketdi-da. Bu yerda Yevropada yurganda haligi hukumatni prezidenti tanqid qilib, lekin deport bo'lgandan keyin u yerda bir muddat ochiq ichkarida turib ham harakat qildi-da, endi ko'rsatishga muammolar,
dedi Dilobar Erkinzoda. Faolning mahbuslar yaqinlariga tayanib aytishicha, u davlat tomonidan berilgan advokatga ishonmasligi bois uning xizmatlaridan voz kechgani va o'zini o'zi himoya qilayotganini aytdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Navoiy viloyati ma'muriy sudining o'z xodimini yerga yotqizib, chotiga tepgan raisi Otabek Toshevga eng kam ish haqining 100 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudida 12-avgustda chiqarilgan hukmga ko'ra, shuningdek, sobiq sudya 2 yil muddatga sud huquqni muhofaza qiluvchi organlarda va mansabdorlik vazifalarida ishlash huquqidan mahrum qilindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Videokonferensiya aloqa rejimida o'tkazilgan sud majlisi so'ngida 43 yashar Otabek Toshev o'z mansab vakolati doirasidan chetga chiqishda aybdor deb topildi. Hukmga ko'ra, Otabek Toshev o'z xodimi Dilshodga televizor pultini otib, uning oldiga borib, oyog'i bilan uning ikki oyog'i orasi, ya'ni jinsiy a'zosiga tepib, tan jarohati yetkazgan. Sud hukmida xulosa qilinishicha, Otabek Toshev mansabdor shaxs bo'la turib, sud etikasiga zid ravishda ish tutgan. Bu amali bilan Navoiy viloyat ma'muriy sudining raisi fuqarolar va jamiyat oldida O'zbekiston Respublikasining sud tizimi va adil sudlovning nufuziga putur yetkazilishiga sababchi bo'lgan. 2017 yili avgustida Navoiy viloyat ma'muriy sudi raisi vazifasiga tayinlangan Otabek Toshev videokonferensiya aloqa rejimida o'tkazilgan ochiq sudda aybiga iqror bo'lmagan va o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tuhmat deb atagan. U Dilshod Norovga 9 fevralda og'zaki tanbeh bergani uchun unda qasd qilish niyati paydo bo'lishi mumkinligini aytgan. Otabek Toshev jabrlanuvchini urmagani, balki jahl ustida televizor pultini unga qarata uloqtirganini qo'shimcha qilgan. U Dilshod Norovga yoki boshqa xodimlarga ham og'zaki tanbeh berib turganini, lekin haqorat qilish yoki kamsitish hollari umuman bo'lmaganini aytgan. U 16 yil davomida sud tizimida halol ishlab kelib, past balandni yaxshi bilishini, bu kabi tuhmat bilan o'zining bir necha yillik mehnati barbod bo'lishini bildirib, unga nisbatan oqlov hukmi chiqarishni so'ragan. Biroq jabrlanuvchi Dilshod Norov uning ikki oyog'i orasiga tepgan paytda jinsiy olatining tepasi og'riganini aytgan. Uning da'vo qilishicha Otabek Toshev oldin ham ikki marta xodimlar o'ngida uni sharmanda qilgan. Dilshod Norov Navoiy viloyat ma'muriy sudi raisini kechira olmasligini bildirib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Navoiy filiali 15-fevralda chiqargan klinik tashxisga ko'ra, Dilshod Norov yorg'og'ining chap bo'lagi yopiq shikastlangan. 15-fevraldan 22-fevralga qadar kasalxonada qolgan Dilshod Norov bir necha oy davomida urologning ambulatoriya nazoratida qolgan. Dilshod Norovning yaqinlari sobiq sudya ustidan mahkamaga arz qilarkan adolatning o'rnatilishiga umid qilganliklarini aytdilar. Ozodlik Otabek Toshevning o'zi bilan 26 avgust kuni bir necha bor bog'lanishga urindi, lekin sobiq sudya mobil telefonini ko'tarmadi.
O'zbekiston fermerlik.
Fermerlar, hokimlik bizga Navbahor klubi stadioni uchun yana soliq soldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka 26 avgust kuni yuborilgan ma'lumotda aytilishicha, Namangan viloyati Chortoq tumani hokimi tumanda stadion ta'miri uchun fermerlarga 500 ming so'mdan norasmiy soliq solgan. 26 avgust tungi soat 10 ga qadar pulni o'tkazish buyurilgan fermerlar aks holda davlat siyosatiga qarshi chiqqanlik uchun yeri tortib olinishidan ogohlantirilgan. Ozodlik gaplashgan fermerlardan biri bu iddaoni dalillash uchun to'lov kvitansiyasi ilova qildi. Ular ta'kidlicha, Namangandagi Navbahor stadioni ta'miri uchun mablag' yig'ish butun viloyat bo'yicha bormoqda va bu buyruq aslida viloyat hokimi tomonidan berilgan. Chortoq tuman hokimi yordamchisi Ozodlikka nafaqat fermerlarga noqonuniy soliq solingani 26 avgust kechqurun bu masalada majlis bo'lishini inkor qildi. Namangan viloyat hokimligidan esa bu xabarga izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlikka murojaat qilgan chortoqlik fermerlar hokimlikning tumandagi qurilishlarga fermerlardan majburiy mablag' undirishining oxiri ko'rinmayotganini iddao qilar ekan, bunday dedi. Chortoq tumanidagi fermerlardan Navbahor stadioniga pul o'tkazishga majburlanyapti. Bu og'zaki buyruq asosida bo'lyapti. O'zi yaqinda metalolomga deb 500 ming olishuvdi. Bu fermer o'z iddaosini tasdiqlash uchun 500 ming so'm o'tkazilganini tasdiqlovchi bank hujjatini ilova qildi. Unda Navbahor futbol klubining Turan bankdagi hisobiga 500 ming so'm o'tkazilgani aks etgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 26 avgust fermerlarga Navbahor klubi hisobiga 500 ming so'mdan pul o'tkazish uchun berilgan muhlat tugaydigan kun va tungi 10 da o'tkaziladigan majlisda pul o'tkazmagan fermerlar birma-bir so'roq javob qilinadi. 4 ta sektor rahbari o'z hududidagi fermerlarga SMS yubortirdi. Unda: "Hurmatli fermerlar, bugundan qolmay Navbahorga mablag' o'tkazinglar. O'tkazmaganlar kech soat 22 da hokimiyatga razborga" deyilgan. Ozodlik suhbatdoshlari Namangan futbol klubi stadioni uchun majburiy yig'imning birinchi marta bo'lmayotganini ham e'tirof etdi. Tumandagi hamma fermerlar to'layapti. 4-5 yildan beri to'laymiz. Evaziga bir oyda bir tushib futbol o'ynab kelishga ruxsat beriladi, deydi. Dala ishdan bo'shamaydigan fermerning futbol o'ynashga vaqti bormi? Bermagunimizcha hokimiyatga chaqirib, siyosatga qarshimisan deb razbor qiladi. Kechasi bilan tik turg'izib och qo'yadi. Keyin yana ertalab bor pulni top, o'tkaz deb chiqarib yuboradi. Shunga ko'pchilik baribir foydasi yo'q deb indamay to'lab qo'ya qoladigan bo'lgan. Ozodlik Chortoq tuman hokimi yordamchisidan fermerlar shikoyatiga munosabat so'raganda, rasmiy avvaliga bu xabarni mutlaq inkor qildi. Hokimlikning stadion bilan ishi yo'q. Fuqarolar o'z istagi bilan mahalliy klubga pul o'tkazsa, bu ularning ishi. Fermerlarga biz hech qanaqa SMS jo'natmadik. Bugun kechqurun hech qanday majlis yo'q bilishimcha. Ozodlik ixtiyorida to'lov haqidagi hujjatlar va yuborilgan SMS nusxasi borligini eshitgan hokim yordamchisi shaxsan o'zining bunday buyruq va majlisdan bexabarligini aytish bilan suhbatni qisqa qildi. 2013 yili Namangan viloyati Navbahor futbol klubi uchun zamonaviy talablar darajasidagi stadion qurilishi boshlangan va shundan beri Ozodlikka viloyat hokimining og'zaki buyrug'i bilan o'qituvchilardan tortib Damas haydovchilarigacha stadion solig'i solinganiga oid muttasil noroziliklar yuborilmoqda. O'zbekistonda futbolni moliyalashtirish davlat idoralarining sponsorlik yordami ustiga qurilgani bois mamlakat bo'ylab futbol o'lponi solinish holatlari muttasil tus olgan. Xususan, o'tgan oy surxondaryolik tadbirkorlar Surxon futbol klubi uchun 50 million so'mdan pul o'tkazishga majburlanayotgani haqida Ozodlikka xabar yo'llagan edi. Joriy yil yanvarida Andijon viloyati hokimi viloyat hududida faoliyat yuritayotgan barcha tadbirkorlik subyektlariga Andijon futbol klubi uchun jami 8 milliard 55 million so'mlik homiylik yordami yig'ish talabini qo'ygan edi. Viloyatdagi jami 167 ta korxona va tashkilotga futbol solig'i solingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlikka yuborilgan videoda Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov futbol klubining faoliyati 100% homiylik yig'imi asosida moliyalashtirilayotganini e'tirof etgani ko'riladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tahlilchi: O'zbekiston hukumatı Afg'onistonda tinchlik o'rnatish o'ta qiyin ekanini tushunib yetmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tinchlikni mustahkamlash murakkab jarayon va O'zbekiston yaqinda yaxshi niyat nomaqbul harakat sifatida talqin etilishi mumkinligiga oid kuchli mujda oldi. Toshkent Afg'onistonda boshqa tomonlar qatori tinchlik o'rnatishga ko'maklashishga intilmoqda. Afg'onistondagi voqealar O'zbekistonga ham ta'sir qilmay qolmaydi, chunki uning bu janubiy qo'shnisi bilan 160 kilometrgacha umumiy chegarasi bor. O'zbekiston 2017-yil noyabrda asosan Afg'oniston masalasi muhokama qilingan mintaqaviy xavfsizlik va rivojlanish konferensiyasiga mezbonlik qildi. Yana 2018-yil martida Afg'oniston bo'yicha alohida konferensiya o'tkazdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Afg'oniston hukumatı rasmiylari hamda Taliban vakillari bilan uchrashish uchun Kobul bilan Qatar poytaxti Doha shahrida serqatnov bo'lib qoldi. Bundan maqsad har ikkala tomonni O'zbekistonda tinchlik muzokarasi o'tkazishga ko'ndirish edi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mart oxirida shunga rozi bo'lgan. Agar Taliban harakati Afg'oniston hukumatı bilan bevosita muzokaraga hozir bo'lsa, O'zbekiston unga mezbonlik qilishga tayyor, dedi Komilov Ko'hna Samarqandni muzokara joyi sifatida tilga olar ekan. Keyingi qadam Talibonni ushbu muzokaraga vakillarini yuborishga ko'ndirishdir. 8 avgust kuni Talibonning Dohadagi siyosiy idorasidan uning rahbari o'rinbosari Mulla Birodar Oxund boshchiligidagi delegatsiya Abdulaziz Komilov bilan Toshkentda uchrashdi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi 10 avgust kuni tarqatgan bayonotida rasmiy Kobul xalqaro va mintaqaviy hamkorlikni yuksak qadrlashini urg'ulash bilan birga O'zbekiston Respublikasining Taliban vakillarini rasmiy qabul qilishi va muzokara dinamikasi Afg'oniston Islom Respublikasining Taliban bilan tinchlik muzokarasi o'tkazishiga yordam bermaydi, deya bildirdi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi Toshkentni mamlakat hukumatining tinchlik muzokaralaridagi yetakchiligini hurmat qilishga chaqirdi. Taliban delegatsiyasini Toshkent aeroportida Abdulaziz Komilov kutib olgan. Keyin ular bilan tashqi ishlar vazirligida muzokara o'tkazilgan. Delegatsiya 9 avgust kuni Samarqand va Buxorodagi qadamjolarni ziyorat qildi. Rasmiy Kobul o'zi bilan kurashayotgan Talibanga ko'rsatilmoq bu izzat ikromni ortiqcha deb bildi. Lekin O'zbekiston nuqtai nazaridan ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ayrim masalalar bor. Tinchlikka erishilmasligidan qat'iy nazar, Taliban yaqin kelajakda Afg'oniston siyosiy sahnasida qolishi tayin. 90-yillarda Taliban O'zbekistonning qo'shnisi bo'lgan. O'shanda u Toshkent o'zining Afg'oniston shimolidagi O'zbekiston chegarasiga yaqin hududlarni qo'lga kiritishiga qarshilik qilganini iddao qilgan edi. 2001-yili AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari Talibanga hujum qilgan paytda O'zbekiston harbiy bazalarini koalitsiya kuchlariga bergan Markaziy Osiyo mamlakatlari qatorida bo'lgan edi. Taliban Afg'oniston shimolini nazorat qilgan bir necha yil davomida O'zbekiston Islomiy harakatiga mamlakat hududidan joy bergan. Mazkur harakatning maqsadi O'zbekistonning amaldagi hukumatini ag'darib tashlash edi. Shu sababli O'zbekiston hukumatı Taliban bilan o'sha harakat vakillarini Toshkentga topshirish yuzasidan muloqot yuritgan. Hozir Afg'onistondagi vaziyat 90-yillar oxiridagidan ko'ra murakkabroqdir. Endi O'zbekiston Islomiy harakati yo'q, ammo uning jangarilari Shimoliy Afg'onistonga tarqalib ketgan. Ayrimlari Taliban, ba'zilari esa boshqa guruhlar, jumladan Xorazon Islom davlati safiga qo'shilganlar. O'zbekiston Taliban bilan bundan 20 yil oldingidan ko'ra boshqacharoq muomalada bo'lishi tabiiy. Rasmiy Toshkent Afg'oniston hukumatı bilan Taliban vakillari Samarqand shahrida tinchlik o'rnatish masalasini muhokama qilishidan umidvor. Taliban delegatsiyasi ham O'zbekistonga safari chog'ida bunga qiziqish bildirgan edi. Kobul Taliban delegatsiyasining yaqinda O'zbekistonga qilgan safarini rasmiy Toshkent o'z xavfsizligini Taliblar bilan munosabatlarni yaxshilash hisobiga mustahkamlashga intilyapti, deb hisoblashi mumkinligi ham tushunarli.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiya bosib olgan Qrimda Ukrainaning ko'k sariq rangli bayrog'ini o'z hovlisida tikkan yoki shunaqa rangdagi biror narsani joylashtirganlar jarimaga tortilmoqda, jinoyatchiga chiqarilmoqda. Ukrain faollariga qarshi onlayn forumlar ishtirokchilari gijgijlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu haqda Qrim inson huquqi himoyasi tashkiloti rahbari Olga Skripnik va guruh a'zosi Vladimir Chikrigin bayonot berdi. Ukrain faollariga qarshi onlayn forum Qrimdagi Rossiyaning Qora dengiz floti joylashgan port shahar Sevastopolda mavjud bo'lib, u shahrimizdagi banderachilarga o't qo'yamiz deb ataladi. Bu bilan 20-asrning o'rtalarida Ukrainaning milliyatchi yetakchisi bo'lgan Stepan Bandera izdoshlari nazarda tutiladi. Chikriginga ko'ra, forumda yarim oroldagi Ukrain faollarini qirib tashlashga ochiq da'vat qilingan 150 betlik ma'lumot to'plangan. Ularda Ukrain faollarining suratlari, manzillari, oilasi qayerda yashashi hamda ular farzandlarini bolalar bog'chasiga qaysi yo'ldan olib borishi haqidagi ma'lumotlar aks etgan. Ukrain bayrog'ini osish yoki uning ranglarini aks ettirish jarima solinishiga va ruxsat etilmagan namoyish sifatida javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Mabodo Ukraina bayrog' ranglari kishiga tegishli mulk ustiga chizilgan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlik va vandalizm sifatida qamoqqa kesilishga olib kelish ham hech gap emas. Boshqa paytlarda jinoyat ishlari ukrainaliklarning milliy o'ziga xosligini biror tarzda ifoda qilgani sabab qamash uchun yo'q joydan to'qib chiqiladi, dedi Skripnik va misol tariqasida Vladimir Baluxni keltirdi. Ayni paytda Rossiyada 5 yillik qamoq muddatini o'tayotgan Baluq 2014 yil martida Qrimni bosib olgandan so'ng Ukraina bayrog'ini o'z hovlisida osgan edi. Baluq aslida 2016 yil dekabrda hibsga olindi va unga 2017 yil avgustida qurol va portlovchi moddalar saqlaganlik aybi qo'yildi. Ammo u ayblovni soxta deb tan olmadi. Memorial inson huquq himoyasi markazi singari tashkilotlar uni siyosiy mahbus deb ataydi va unga qo'yilgan ayblovni to'qib chiqarilgan deb hisoblaydi. Umuman olganda Ukrain ramzlaridan foydalanish xavfli narsa, dedi Skripnik. Ukraina bayrog'i va uning ranglari namoyishi ta'qib uchun yetarlidir.
Ozodlikda matbuot sharhi. Samarqandda militsiya noziri Ichki ishlar vazirligiga tegishli binoni sotib, pulni o'zlashtirishga urindi. Odamlardan pul olib ishga jo'natmayotgan xususiy agentliklar taftish qilinadi. Toshkentlik yigit ma'shuqasini behayo videoni tarqatish bilan qo'rqitib, ikkinchi xotin bo'lishga ko'ndirishga urindi. Samarqandda bog'cha bolalarga atalgan go'shtni tuya qilish holati aniqlandi. O'tgan haftada O'zbekistondagi nashrlar mana shu mavzularda maqolalarni chop etdi. Hozir ana shu maqolalar mazmuniga to'xtalamiz. Samarqand viloyati Toyloq tumanida profilaktika katta inspektori lavozimida ishlagan shaxs firibgarlik uchun mahkamaga tortildi. Bu haqda Darakchi gazetasi 22 avgust kungi sonida maqola e'lon qildi. Inspektor ichki ishlar boshqarmasiga qarashli militsiya tayanch punkti ma'muriy binosini mahalliy boyga 70 ming dollarga sotishga uringan. Ichki ishlar vazirligi xodimi aslida sotilishi ko'zda tutilmagan bino uchun kadastr hujjati to'g'irlashga ham so'z bergan. Sud hujjatlariga ko'ra militsiya inspektori kelishilgan pulning 60 ming dollarini olayotganda qo'lga olingan. Jinoyat ishlar bo'yicha Toyloq tuman sudi raisi Marat Ergashevga ko'ra militsiya katta inspektoriga 13 yil ozodlikdan mahrum etish va 40,5 million so'm jarima jazosi tayinlangan. O'zbekistonda ishga joylashtirish bilan shug'ullanayotgan ayrim xususiy bank agentliklari tomonidan fuqarolarni norozi qilish hollari kuzatilmoqda deb xabar qildi. Yana Darakchi nashri. Ba'zi agentliklar ishga joylashtirish uchun odamlardan 100% to'lovni undirib, va'dasini bajarmayotir. Fuqarolar xususiy agentlikdan pulni qaytarishni talab qilsa, mablag' qaytarilmayapti yoki xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa-da, mablag'ning bir qismi ushlab qolinmoqda deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, Toshkent, Samarqand, Navoiy va Farg'ona viloyatidagi 8 ta xususiy agent lik faoliyati yaqin kunlarda taftish qilinadi. Huquq gazetasi 22 avgust kuni Toshkent shahrida yashovchi yigit oila qurgandan keyin ham ma'shuqasi bilan ishqiy suhbatlarini davom ettirib, uni behayo videoni tarqatish bilan qo'rqitib, ikkinchi xotin bo'lishga ko'ndirishga urindi deb xabar qildi. Gazetaning 22 avgust kungi sonida berilishicha, kunlarning birida oilali yigit hali turmushga chiqmagan ma'shuqasi bilan shahar chetidagi dala hovlida ko'ngilxushlik qiladi va bir-birlarini sharmandali holatda video va fotoga oladi. Shundan keyin yigit sevgan qizini behayo videolarini internetda tarqatish bilan qo'rqitadi va undan ikkinchi xotin bo'lishni talab qiladi. Qiz ko'nmagach, sharmandali holatdagi suratlarni qizning onasiga yuboradi. Qizning yaqinlari huquq idoralariga murojaat qilgach, yigitga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Huquq gazetasida qayd etilishicha, Jinoyat kodeksining 136-moddasi ayolni erga tegishga majbur qilish yoki uning erga tegishiga to'sqinlik qilish bo'yicha ayblangan yigit 2 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Samarqand tumanida tekshiruv o'tkazilganda 4 maktabgacha ta'lim muassasasining birortasida ham ijobiy holat kuzatilmadi deb xabar qildi Zarafshon gazetasi 21 avgust kungi sonida. Qayd etilishicha, bog'chalarda taomnomada ko'rsatilgan barcha mahsulotlar, ayniqsa go'sht, bolalarga to'liq yetkazib berilmayotir. Masalan, 1 maktabgacha ta'lim muassasasida taomnoma bo'yicha 180 bolaning ovqatiga 18 kg go'sht solinishi kerak bo'lgan holda, bor yo'g'i 5 kg tovuq go'shti solingan. Sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etish ham talab darajasida emas deb xabar qiladi nashr. Bog'chada kanalizatsiya tarmog'i ishlamayotgani bois hamma yoqni badbo'y hid egallagan, Ipakchi mahallasida joylashgan 13 sonli maktabgacha ta'lim muassasasi hovlisida esa begona itlar daydi deb yurgani aniqlangan. Qayd etilishicha, tumandagi ko'pgina maktabgacha ta'lim muassasalaridagi ahvol o'ta qoniqarsizdir, deydi Samarqand tumanida o'tgan tekshiruvlar natijasidagi maqolani chop etgan Zarafshon gazetasi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 29 avgust payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston va Xitoy 1 milliard dollarlik investitsiya jamg'armasini tashkil etmoqchi. AQSh Ukrainani Xitoyning adolatsiz savdo siyosatidan ogohlantirdi. Ahmad Shoh Masudning o'g'li Afg'onistonda yangi siyosiy harakatga asos soldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston va Xitoy ustav kapitali 1 milliard dollar bo'lgan qo'shma investitsiya jamg'armasini tashkil etmoqchi. Jamg'arma to'g'risidagi bitim bosh vazir Abdulla Aripovning Xitoyga tashrifi doirasida O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Xitoyning korporatsiyasi o'rtasida 27 avgust kuni imzolandi. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, jamg'arma mablag'lari asosan kimyo, neft gaz sektoriga qaratilgan, shuningdek mahsulotlari eksportga yo'naltirilgan korxonalar bor. Etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillikning 28 yilligi munosabati bilan bir qator o'zbekistonliklarni orden va medallar bilan taqdirladi. Jumladan, prezidentning 28 avgustdagi qarori bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashining raisi Musa Erniyozov, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Nurli Obod fermer xo'jaligi boshlig'i Lola Murotova, Nuroniy jamg'armasining Samarqand viloyati bo'lim raisi Hasan Nurmurodov O'zbekiston qahramoni unvoniga ega oldilar. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi savdo hajmi 5 million dollarga yaqinladi. 2019 yilning 1 yarim yilligida tovar ayirboshlash 446 million dollarga yetdi. Bu haqda O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov ma'lum qildi. Rashidovga ko'ra, 2018 yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo ko'lami 160,5 million dollar bo'lgandi. Xolos. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning sentyabrida davlat tashrifi bilan Bishkekda bo'lgan va o'shanda ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmini 5 million dollarga yetkazish hamkorlikning asosiy maqsadlaridan biri sifatida e'lon qilingan edi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton Kiyevda prezident Volodymyr Zelenskiy bilan uchrashuv chog'ida Xitoyning adolatsiz savdo amaliyoti masalasi muhokama qilinganini bildirdi. Mazkur masala muhokama qilinishiga Xitoy Ukrainaning Motor City shirkatini sotib olishi mumkinligi to'g'risidagi xabarlar turtki bo'ldi. 28 avgust kuni Bolton bu haqda matbuotga bildirar ekan, kim bilan qanday shartnoma tuzish Ukrainaning suveren ichki ishi ekanini va shuning uchun qaysidir bir shirkatni tanqid qilishdan tiyilishini aytdi.
The economy of Ukraine, when we look at its military self-sufficiency and the role it would play going forward.
Ukraina iqtisodiyoti, uning mudofaa sanoati va bu sanoat kelajakda qanday ahamiyatga ega bo'lishidan kelib chiqadigan bo'lsak, Xitoyning qarzdorlik diplomatiyasi boshqa mamlakatlarda bo'lgani kabi Ukrainaga ham ta'sir qiladi degan tashvishdamiz. Biz bu xavotirlarni Ukraina hukumatiga bildirdik, dedi Bolton. Afg'onistonlik mashhur dala qo'mondoni Ahmad Shoh Masudning yagona o'g'li Ahmad Masud Kobulda yangi siyosiy harakatga asos solganini bildirdi. Uning bildirishicha, mazkur harakat asosan Talibonga qarshi qaratilgandir.
We need to resist and we do not need to like on we cannot give up. And it's the same thing.
Biz qarshilik ko'rsatishimiz kerak va taslim bo'lishimiz kerak emas. Bizning harakatimiz odamlar va kelajak haqida qayg'uradi, deb aytdi Ahmad Shoh Masud. Taliblarga qarshi kurashgan mashhur dala qo'mondoni hisoblanadi. Aksil Talib koalitsiyasi harbiy rahbarlaridan biri bo'lgan Ahmad Shoh Masud 2001-yilning kuzida o'ldirib ketilgan edi. Davlat soliq qo'mitasi soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash va xuyona iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish faktlarini aniqlashda yordam bergan shaxslarni moddiy rag'batlantiradigan bo'ldi. O'zbekiston Davlat qo'mitasining 11-sentabrdan boshlab kuchga kirishi rejalashtirilayotgan nizomiga asosan yordam bergan shaxslar undirilgan moliyaviy jarimalar yoki huquq buzarlardan olib qo'yilgan tovar moddiy boyliklarini sotishdan byudjetga tushumlarning 5%, biroq to'lov muddatida amalda bo'lgan mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 3 baravaridan oshmagan miqdorda pul mablag'lari bilan rag'batlantiriladi. Ya'ni beriladigan mukofot puli 1,730,000 so'm miqdoridan ko'p bo'lmaydi. Agar bir subyekt soliq qonunchiligini buzayotgani to'g'risida bir necha odam xabar bergan bo'lsa, mukofot puli birinchi bo'lib xabar yetkizgan odamga beriladi. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi soqol va doppining yuzni o'qiydigan aqlli kameralar ishiga xalal berayotganini bildirdi. Izboskanda bog'cha tarbiyachilari tungi qorovullikka qolishga majburlanmoqda.
19-chi nimadan boshlandi? Avgustdan. Tungi navbatchilik. Shu 4-chiga, shu o'quv yiligacha bo'ladi-da bizda.
Xiva hokimi Chang bozor savdogarlariga kompensatsiya masalasi hal qilinishini aytdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi soqol va doppining yuzni o'qiydigan aqlli kameralar ishiga xalal berayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 27 avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika savdo majmuasidagi 100ga yaqin erkak soqolining majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Soqolni majburan hech kim qirmagan va qirmaydi ham deb nomlangan bayonotida ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi ayni kunlarda poytaxtda xavfsiz hudud tadbiri o'tkazilayotgani va tadbirlar davomida jamoat joylariga, masalan, Sayilgoh ko'chasi, bog'lar va xiyobonlar, ko'ngilochar savdo markazlari, bozorlar va hokazolarga alohida e'tibor qaratilishini bildirdi. Ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralardan foydalaniladi. ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimisiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan, deyiladi rasmiy bayonotda. Bayonot davomida Malika savdo kompleksida bu yerda ishlaydigan ba'zi shaxslar bo'yicha o'g'irlik, o'g'irlangan qo'l telefonlarini sotib olish va sotish faktlari asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgani, gumonlanuvchilarning aksariyatining soqolli ekani aytiladi. Bayonot mazmunidan jamoat joylariga o'rnatilgan tashqi kuzatuv intellektual kameralari, ya'ni yuz o'quvchi kameralar qidiruvda bo'lgan shaxslar soqol qo'ygani bois ularni aniqlashda murakkablikka duch kelayotgani tushuniladi. Shu bois Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida yozilishicha, Malika bozoridagi alohida fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlaridagi rasmlariga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan. O'z bayonotida Toshkent militsiyasi bu holatga diniy mazmunning hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlab, bu vaziyatda dindorlarning hissiyotlari bilan o'ynashish, mazkur mavzuni bo'rttirish noo'rinligi aytiladi. 2017 yil iyulida Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi Ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazi ishi bilan tanishgan Shavkat Mirziyoyev Toshkent xavfsiz shahar konsepsiyasi doirasida aholini tunu kun kuzatadigan ikkinchi tajriba boshlanganini bildirganida, yuzdagi biometrik belgilar orqali shaxsni aniqlashga qaratilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga tatbiq etish bobida Xitoy dunyoda birinchi o'rinda turadi. Xususan jamoat joylariga yuzni o'qiydigan kuzatuv kameralarini qo'yish tajribasi dunyoda birinchilardan bo'lib Xitoyda joriy qilingan. G'arb nashrlari bu texnologiyaning xususan uyg'urlarni ta'qib etishga ishlatilayotganini aytib keladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijon viloyati Izboskan tumanidagi barcha bolalar bog'chalari tarbiyachilari 19 avgustdan buyon tungi navbatchilikka qo'yilmoqda. Bog'cha mudiralarining ozodlik aytishicha, tungi navbatchilik Mustaqillik bayrami kunlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Izboskan tumanidagi 4-chi son maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilaridan birining ozodlik aytishicha, tungi navbatchiliklar tuman hokimining og'zaki buyrug'iga asosan tashkillashtirilmoqda. Direktorimiz 19 avgustdan 5 sentyabrgacha har kuni bog'cha qorovulidan tashqari kamida 3 tarbiyachi bog'chada navbatchilikka qolish kerakligini aytdi. Hokimlikda maxsus majlis qilib aytishibdi, hammaga majburiy ekan, dedi tarbiyachi. Qorovul yoki militsiya qo'riqlash xizmati xodimlari nima qilib o'tiribdi? Ular nima uchun oylik oladi? Bog'cha qorovul bo'la turib tarbiyachi muallimlarning bog'chada tunab qolishi qaysi mantiqqa to'g'ri keladi, deydi Izboskanlik bog'cha tarbiyachisi. Izboskan tumanidagi telefon orqali bog'langanimiz birinchi son bolalar bog'chasida ham xuddi shu vaziyat. Ayrim bog'cha opalar esa tunda navbatchilikka qolgani uchun erlardan gap eshitayotganini ham aytishadi. Ozodlik bog'langan bog'cha tarbiyachilar tungi navbatchiliklar Mustaqillik bayrami kunlari xavfsizlikni saqlash maqsadida tashkil qilinganini aytishadi.
19-chi nimadan boshlandi? Avgustdan. Tungi navbatchilik yashi 4-chiga o'quv yiligacha bo'ladi-da bizga.
Ozodlik suhbatlashgan tarbiyachilarga ko'ra, ularning navbatchiligi uchun biror haq to'lanmaydi. Mehnat kodeksiga ko'ra, ortiqcha ishlagan vaqt uchun haq to'lanishi kerak, lekin bizga bir tiyin ham bermaydi. Mehnat kodeksining 157-moddasiga ko'ra, ish vaqtidan tashqari ishlar uchun kamida 2 hissa miqdorda haq to'lanishi kerak, lekin avvalgi yillarda ham navbatchilikka haq to'lanmagan bizga, deydi Toshloq tumanidagi 6-chi son maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi. Andijon viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi rahbari muavini Farhod Pirmatov tarbiyachilarni tungi navbatchilikka qoldirishga ulardan buyruq berilmaganini aytdi.
Mana bu bog'chalarda Mustaqillik bayrami arafasi navbatchiliklar yo'lga qo'yilgan ekan. Shunaqa buyruq bo'lganmi sizlardan? Mana bu tepadan direktorlar navbatchilikni qo'yayotgan ekan.
Sizdan eshitdim.
Izboskan tuman hokimligi mulozimi esa ozodlik savolini eshitish bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistonning boshqa tuman va viloyatlari maktab va bog'chalarida ham tungi navbatchiliklar tashkil etilgani haqida Ozodlik xabar bergan. Shuningdek, 23 avgust kuni Samarqand shahridagi maktab o'qituvchilari tungi qorovullikka majburlanayotgani haqida Ozodlikka xabar yo'llashgan edi. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami kunlari bog'cha va maktablarda kunduzgi yoki tungi navbatchiliklar tashkil etilishi avvallari ham kuzatilgan. Buni rasmiylar jamoatchilik xavfsizligini saqlash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli ko'ngilsizliklarning oldini olish, o'z vaqtida bartaraf etish, shuningdek bu haqda vakolatli idoralarga tezkor bilan xabar berish deya izohlashgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Xivaliklar chang bozor deb ataydigan Xiva universal savdo kompleksi 2018-yilning avgust-sentyabr oylarida buzib tashlandi. Chang bozorida ishlagan tadbirkorlarga buzilgan do'konlari o'rniga va'da qilingan yer va kompensatsiya to'lovlari berilmayapti. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Xiva shahri buyum bozori o'rnida istirohat bog'i qurish to'g'risidagi qaror 2017-yilning 25-aprelda prezident tomonidan qabul qilingan va chang bozor yerlari davlat hisobiga o'tkazilib, o'rnida lokomotiv bog'i quriladigan bo'lgan. Chang bozorida ishlagan, ismi ochiqlanishidan cho'chiyotgan tadbirkorlardan birining aytishicha, u ishlagan bozor shahar chetidagi Sangar mahallasiga, chang bosgan maydonga ko'chirilgan.
Do'konlarimizni choyoldan yiqiladi, bizdan zarar bo'ladimi bo'ladi, o'rniga yer beriladimi deb so'rasak, yer beriladi dedi. Kizom hokim bor edi, Ulug'bek degan, keyin bozorlar uyushmasini raisi Xorazm oblasti bo'yicha Shavkat Razzaqov degan odam aytdi. 2018-yili bahorda boshida bo'lyapti. Konteynerlarga olib tashlashdi, takrirga qoldi, chang maydonga olib tashlashdi,
dedi bozor savdogarlaridan biri. Tadbirkorning aytishicha, Xiva sobiq hokimi Yoqubov va Xiva universal savdo kompleksi hissadorlik jamiyati raisi Ganja Tojiyev Sangar mahallasiga ko'chirilgan 300ga yaqin tadbirkorga o'z biznesini qayta tiklash uchun kompensatsiya to'lovlari ajratilishini va'da bergan. Tadbirkorlar chang bozor buzilganidan buyon o'z haqini undirishga harakat qilar ekanlar, yurist bo'lib qolishganlarini. Ular tortgan zarar Vazirlar Mahkamasining mayda qabul qilingan nizomning 26-bandiga muvofiq to'liq qoplanishi kerakligi, lekin hanuz natija yo'qligini aytishdi. 27 avgust kuni ozodlik savollariga javob bergan Xiva shahar hokimi Sobir Jumaniyozov yaqin kunlarda shikoyat qilayotgan bozorchilarning yer va kompensatsiya masalasi ijobiy hal etilishiga ishontirib, dedi.
Istirohat bog'i qurilgan, ularga boshqa joydan yer beramiz deb va'da qilingan, shu bilan mulklarini o'zlari buzib olgan. Endi ularga yer ajratish masalasida biz e'lon berib qo'ygan edik, ertaga 28 avgust kuni soat 11:00 aksionerlarning yig'ilishi bo'ladi. Yig'ilishda yer ajratib beriladi. Ularga ertaga bu masala konkretni oxirigacha nuqta qo'yilib hal bo'ladi. Endi o'zlari taklif qilgan, iltimos qilgan joylardan yer ajratib berilyapti, yer beriladi, ertaga hal bo'ladi,
dedi Xiva hokimi. Ayni paytda tadbirkorlar masalaning boshqa bir muhim jihatiga e'tibor qaratilishini so'ramoqda. Ularning aytishicha, Sangarda qurilayotgan yangi do'konlar tadbirkorlarga 51 million 700 ming so'mdan majburan sotilishi aytilmoqda. Savdogarlarning bu gapini sharhlar ekan, Xiva shahar hokimi Sobir Jumaniyozov bunday dedi.
Bu narsa emas, noto'g'ri informatsiya. Bu yerda bozor qilib magazinlar qurilgan, magazinni bahosi butun bozorni bitishi bilan 51 millionga tushib turibdi. Bu yerdan xohlagan odam sotib qoladi, bu yerda hech kimni majburlash yo'q, bu alohida narsa, ularga alohida yo'q.
Ozodlik Xivaning tarixiy mavzesi Ichan qalaga yaqin bo'lgan joyda temir vokzali qurilib, uning yoniga lokomotiv parki qurilayotgani borasida xabar bergan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qiziriqlik o'qituvchilar ijara darsliklar uchun maoshdan 100 ming so'mdan bosib qolinayotganini iddao qildi. Andijon shahar sobiq hokimi matbuot kotibi tarmoqlarda hokimga nisbat berib tarqalgan intim suratlarni Photoshop deb atadi. Afg'onistonlik bir guruh talaba o'zbek tilini o'rganish uchun O'zbekistonga jo'natilmoqda.
100ga yaqin student jo'natishimiz uchun ikki mamlakat o'rtasida bir tafovumnomaga qo'l qo'yamiz.
Rossiya prokuraturasi norozilikka chiqqan yana bir oilaga 3 bolasini tortib olish bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi bir nechta o'rta maktab o'qituvchilari, maktablar direktorlari ularning maoshlaridan ijara darslik kitoblari uchun 100 ming so'mdan bosib qolayotganini iddao qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Dastlab Telegram messenjeri orqali bog'langan va o'zini Qiziriqlik o'rta maktab o'qituvchisi deya tanishtirgan shaxs iddaosiga ko'ra, maktab direktorlari o'qituvchilarga do'q po'pisa qilib, ularning oylik ish haqidan 100 ming so'mdan to'lashni talab qilgan. Maktab direktorlari maktablardagi sinf rahbarlariga 2019 yil avgust oyi ish haqidan 100 ming so'mdan vedimasiga qo'l qo'yib berasizlar. Qo'l qo'ymasalaring avgust ish haqlaring chiqmaydi, berilmaydi deb sinf rahbarlariga maktab rahbarlari do'q po'pisa qilib qo'l qo'ydirib olyapti deb yozdi u. Ozodlik bu iddaoni aniqlash uchun Qiziriqdagi 77 ta maktabdan bir nechtasida ishlovchi o'qituvchilarning ba'zilariga bog'landi. O'qituvchilardan 2 nafari ushbu iddaoni tasdiqladi. O'qituvchilardan birining aytishicha, ijara to'lovlari haqidagi topshiriq tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan ochiqcha berilgani yo'q. Direktorlarimizdan topshiriqni ko'rsatishni talab qildik, lekin ichki topshiriq bo'lgan deb gapimizni bo'lib tashladi, dedi u. Qiziriq tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Xo'shmurod Muhammadiyev 28 avgust kuni Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda o'qituvchilar da'volarni bo'lmagan gap deya rad etdi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Unda hech qanday unday narsa bo'lgan emas, yig'ilishda ham biror narsa. Ijroning narxi kelgan, ota-onalarni o'zi to'g'ridan-to'g'ri kassaga o'zlari bankaga to'layapti.
Uning qo'shimcha qilishicha, hozirga qadar o'qituvchilarning ijara darslik kitoblarini to'lashga majburlanayotgan to'g'risida shikoyat kelib tushmagan.
Yo'q, unda hech mumkin emas. Biz prokuratura 4 sektor rahbarlari bilan birga har bir maktabni ko'rib, har bir maktabda ishlab chiqib mana prokuratura o'zi komissiya tuzib, prokuraturani o'zi bilan bizniki yoshlar ittifoqi komissiya tuzib, aka to'liq tekshirish qilib ko'ryapmiz, lekin unday narsa mumkinga qadar mana bizga kelgan yo'q unday xabar,
dedi Qiziriq tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri. O'zbekiston Adliya vazirligi Telegramdagi huquqiy axborot kanalida darsliklar to'plami uchun ijara to'lovining respublika bo'yicha o'rnatilgan yagona narxlar ro'yxatini e'lon qildi. Surxondaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasining darslik kitoblarini ijaraga berishga mas'ul xodimi Olim To'raqulovning 28 avgust kuni Ozodlikka aytishicha, kitoblar ijarasi miqdorini belgilashda asosiy e'tibor har bir kitobning tannarxiga qaratilgan.
Ishlab chiqarish narxiga bog'liq birinchidan, ikkinchidan kitoblar soniga bog'liq. Kitoblar soni katta sinflarga boravergandan keyin 18-19 nomdagi darsliklar bo'lganda keyin o'sha darsliklar soni ishlab chiqarish narxi o'zidan o'zi xarajatga, masalan shu ishlab chiqarish hammashaga ketgan, xizmatga, terish, hokazo, nashriyot tomonidan tenderda belgilangan narxlari bular hammasi,
dedi Olim To'raqulov.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Andijon shahar sobiq hokimi Dilmurod Rahmatullayev ijtimoiy tarmoqlarda o'zining yalang'och ayol qo'yinda yotgan aks etgan suratlarini Photoshop deb atadi. Bu iddaoni shaxsan o'zi eshitganini ta'kidlagan Andijon shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Gulshanoy Qo'chqorova 27 avgust kuni Ozodlikka shunday dedi. Ayni paytda Qo'chqorova ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu surat ko'pdan andijonliklar noroziligiga sabab bo'lib kelgan Dilmurod Rahmatullayevni lavozimidan bo'shatish uchun so'nggi turtki bo'lganini e'tirof qildi. 24 avgust kuni Dilmurod Rahmatullayevning intim munosabati aks etgan rasmlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi ortidan 26 avgust kuni u hokimlikdan olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahrining 3 yillik hokimi Dilmurod Rahmatullayev 26 avgust kuni Andijon shahar xalq deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasida ishdan olindi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan majlis ishtirokchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, Dilmurod Rahmatullayev hokimlik vazifasini bajara olmagani uchun degan asos bilan ishdan olingan. Andijon shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Gulshanoy Qo'chqorova Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan surat viloyat hokimining sabr kosasini to'ldirganini aytdi.
Он не справился со своими обязанностями. Тоже очень много было жалоб, понимаете, со стороны народа.
Sessiyada viloyat hokimi Dilmurod Rahmatullayevning o'z majburiyatlarini bajara olmayotganini aytdi. Chunki haqiqatan ham so'nggi paytda aholining shahar hokimi ustidan arz shikoyati ko'payib ketgan edi. Boshqa narsalar, jumladan erotik xarakterdagi suratlarning tarqalishi so'nggi tomchi bo'ldi. Aslida so'nggi paytlarda viloyat hokimi nafaqat butun viloyat bilan, balki shahar muammolari bilan ham o'zlari shug'ullana boshlagan edi, deydi Gulshanoy Qo'chqorova. Unga ko'ra, Dilmurod Rahmatullayev ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan intim suratlarni Photoshop deb atagan.
Когда он стал получать вот эти фотографии, он, конечно же, я была рядом с ним. Видели, что эти фотографии, это фотошоп, это даже невооруженным глазом видно.
Bu suratlar çıkkanda men yonida edim. Dilmurod Rahmatullayevning ko'zlariga qarab uning shok holatiga tushib qolganini ko'rdim. Chunki u ham men ham bu suratlarning Photoshop qilinganini bildik. Kimdir unga nisbatan shantaj qilayotgani aniq bo'ldi. Dilmurod aka juda yomon, depressiv holatga tushib qolgan edi, deydi Gulshanoy Qo'chqorova. Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Dilmurod Rahmatullayevning bu soxta suratlarning ijtimoiy tarmoqda kim tomonidan tarqatilganini aniqlash so'rovi bilan huquqni muhofaza qilish idoralariga murojaat qilgan qilmaganidan bexabarligini aytdi. Bundan xabarim yo'q, lekin Dilmurod Rahmatullayev Telegram kanali orqali murojaat qilib o'z fikrini bugun aytdi, deydi Gulshanoy Qo'chqorova. 26 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda Dilmurod Rahmatullayev bilan intervyu deb iddao qilingan savol-javob matni tarqalgan va unda go'yo sobiq hokim intim suratlarining tarqashi uchun viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovni ayblagan edi. Bu matnda mazkur shantajga javob tariqasida yaqin kunlarda viloyat hokimi Abdurahmonovning intim videolari oshkor qilinishi aytilgan. 27 avgust kuni sobiq hokim Dilmurod Rahmatullayev Telegram kanalida o'zi tarqatgan video murojaatda bunday intervyuning soxta ekanini bildirdi.
Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda men bilan qanaqadir muloqotlar, murojaatlar to'g'risida gap ketyapti. Bu albatta g'irt, yolg'on, bo'xton. Bu Andijon shahrini, viloyatimizni, shu bilan birga viloyat rahbarlarining obro'siga putur yetkazish deb o'ylayman. Hamda buni la'natlayman, qoralayman.
Deydi o'z video murojaatida Dilmurod Rahmatullayev. Ayni paytda sobiq hokim bu raddiyasida intim suratlari haqida lommim demagan. 27 avgust kuni Ozodlik Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanib, undan o'ziga nisbatan maxsus uyushtirilgani aytilgan so'nggi voqealarga munosabat olishga urindi. Kun davomida sobiq hokimning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'nlab kishi afg'onistonlik o'zbeklar o'zbek tili va adabiyoti sohasida malaka oshirish va tahsil olish uchun O'zbekistonga jo'natiladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Oliy ta'limot vazirligi yaqinda o'nlab kishi afg'onistonlik o'zbek talabalar va o'qituvchilarini o'zbek tili va adabiyoti sohasida malaka oshirish va ta'lim olishlari uchun qo'shni O'zbekistonga jo'natilishi borasida xabar berdi. Mazkur vazirlikning rasmiy saytida yozilgan ma'lumotlarga ko'ra, yaqinda Afg'oniston Oliy ta'limot vaziri mamlakat bo'ylab O'zbek tili va adabiyoti departamentlari faoliyat olib boradigan davlat universitetlari raislari bilan bu xususda video suhbat o'tkazib, ulardan shoshilinch tarzda O'zbekistonga jo'natiladigan talabalar ro'yxatini tayyorlashlarini so'ragan. Afg'oniston prezidentining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha namoyandasi o'rinbosari xonim Fauziya Arol yaqinda O'zbekiston va Afg'oniston hukumati baland martabali mulozimlari ikki tomon o'rtasida ta'lim sohasida hamkorliklarni amalga oshirish bo'yicha o'zaro kelishib olganlar dedi. Uning ma'lum qilishicha, dastlab kamida 200 kishi afg'onistonlik o'zbek talabalari va o'qituvchilari bakalavr, magistratura va doktorlik saviyasida tahsil olish uchun O'zbekistonga safarbar etiladilar.
Yaqinda yana 200 ga yaqin student jo'natishimiz uchun ikki mamlakat o'rtasida bir tafovumnomaga qo'l qo'yamiz. Bundan tashqari, qisqa muddatli malaka oshirish uchun ham ustozlarni jo'natamiz, yo boshqa bo'limlardan ham borib keladi O'zbekistonga. O'zbekistondan ham davlatlar Afg'onistonga kelishlari albatta birinchi qadamda shu hozirgi ilmiy kadrlar bu yilki o'zbek adabiyot bo'limiga kamyob bo'lgan talabalar ketadi.
Xonim Arolga ko'ra, qo'shni O'zbekiston yordami asosida Kobul universitetida o'zbek tili va adabiyoti tadqiqot markazi ochiladi. Poytaxt Kobulda o'zbek tilida qo'shma bir ilmiy jurnal nashr etiladi. Shuningdek, kelajakda o'zbekistonlik talabalar dari va pashto tillari bo'yicha malaka oshirish uchun Afg'onistonga keladilar. Mamlakat o'zbek ziyolilari Afg'oniston o'zbek yoshlarini o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha qo'shni O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish uchun jo'natilishidan bag'oyat xursand ekanliklarini aytadilar. O'zbek tilshunosi Toshqin Bahoyi Afg'oniston o'zbeklarining uzoq yillardan beri usholmay kelgan insoniy orzularidan biri endi qo'shalmoqda deydi.
Afg'oniston hukumati va O'zbekiston davlati o'rtasida farhangiy aloqalarni ta'minlash bo'yicha ba'zi bir kelishuvlar hosil bo'lgan. Shu asosda O'zbekiston hukumati tomonidan Kobul puantinida O'zbek tili tadqiqot markazi ta'sis etilishi va bu markazda O'zbek kadrlarini masterlik va doktora darajasiga ta'lim berish va o'rgatish masalasi olg'a surilmoqda. Bu qadamlar albatta o'zbeklarni o'sha milliy kadrlarni o'stirish va ularni bilim malakalarini oshirish uchun juda muhim.
Bahoyi Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyotini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekistonning uzoq muddatli yordamiga katta ehtiyoj borligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prokuraturasi norozilikka chiqqan yana bir oilaga 3 bolasini tortib olish bilan tahdid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik er-xotin prokurorlar norozilik namoyishiga olib kelgan 3 qizingdan ayrilib qolasan deb tahdid qilganini bildirdi va ularning ta'qibini barcha faollarni qo'rqitishga noqonuniy urinish deb atadi. Pyotr va Yelena Xomskiyning Nastoyashe vreme nashriga 26 avgustda aytishicha, Moskva shahridagi Nikolin tumani prokuraturasi sudga o'zlarini ota-onalik huquqidan mahrum etishga oid so'rov etgani, bunga ularning shu oy boshida norozilik namoyishida 3 qizi bilan qatnashgani asos bo'lganini aytdi. Er-xotinga ko'ra, sud bu iltimosnomani 2-sentyabrda ko'rib chiqadi. Aytishlaricha, ular 22 avgustda bo'lib o'tgan dastlabki sud majlisi haqida umuman xabardor qilinmagan. Er-xotinning 3 avgustda bo'lib o'tgan namoyishda 3 oylik, 3 va 10 yashar qizlari bilan qatnashgani davlat televideniyasi orqali ko'rsatilgan. Bu ko'rsatuvda Pyotr Xomskiy, professional fitnachi va Kremlning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning tan soq deb atalgan. Xomskiy mitingga atay kelgani, ammo hech qanday plakat ushlamagani yoki biror shior aytib baqirmaganini aytadi. Er-xotin prokuraturaning sudga kiritgan so'rovidan maqsad boshqa faollarni qo'rqitish ekanini ta'kidlab, farzandlarini olib qolish uchun kurashmoqchi ekanini aytadi. Biz ular bunaqa qilishiga yo'l bermaymiz. G'azabi va noqonuniy xatti-harakatlari o'zlarining boshiga yetadi. Biz farzandlarimizni ularga berib qo'ymaymiz. Ular o'zlari o'ylayotganday har narsaga qodir emas, deydi Pyotr Xomskiy. U shuningdek, aksar rossiyaliklarning o'z haq-huquqini himoya qilish uchun yetarli ish qilmayotganidan ham afsus bildiradi. Odatda odamlar hokimiyat idoralari bezovta qilmasligi uchun tinch o'tirishga harakat qiladi. Lekin hokimiyat idoralari ularni bezovta qiladi. Avvalo, ular faolroq bo'lganlarni yeydi. Keyin ko'proq ovqat talab qilingani uchun tinch o'tirganlarga yopisha boshlaydi. Oxirida esa bir-birini yeyishga o'tadi, dedi Xomskiy. Rossiyada siyosiy faollik uchun fuqarolarni ota-onalik huquqidan mahrum qilishga urinish oldinroq ham kuzatilgan edi. 6 avgustda Moskva shahar prokuraturasi Dmitriy va Olga Prokazovlarni bir yashar o'g'lini 27 iyulda Moskva shahar meriyasi oldidagi norozilik namoyishiga olib kelgani uchun ota-onalik huquqidan mahrum qilish xususida sudga iltimosnoma kiritgan. Bu voqea oddiy moskvaliklar va inson huquqi himoyachilarining keskin tanqidiga sabab bo'ldi. Prokazovlar farzandi hayotini xatarga qo'yish va ota-onalik majburiyatlarini buzganlikda ayblanmoqda. Politsiya iddaosicha, ular o'sha kuni politsiya tekshiruvidan o'tish va hibsga olinmaslik uchun farzandini Olga Prokazovaning amakivachchasi va faol Sergey Fominga bergan. Fomin hozir ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlik ayblovi bilan tergov izolyatorida ushlab turilibdi. So'nggi haftalarda Moskvada bir qancha ruxsat etilgan va etilmagan namoyishlar bo'lib o'tgan. Ishtirokchilar bo'lg'usi munitsipal saylovlarda mustaqil va muxolifat nomzodlari ishtirok etishini talab qilib chiqqan edi. 27 iyuldagi namoyishda 1300, 3 avgustdagi namoyishda esa 1000 kishi hibsga olindi. O'nlab namoyishchi ruxsat etilmagan namoyishlar yoki ularni tashkil qilishda qatnashganlik aybi bilan jarimaga tortildi, qamoqqa tashlandi. Boshqa qator namoyishchilarga ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlik va go'yo politsiyaga hujum qilganlik jinoiy ayblovlari qo'yildi. Endi ular 27 sentyabrga qadar tergov izolyatorida ushlab turiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xorazmda bog'chada qarovsiz qolgan 5 yashar bola kimyoviy bo'yoq suyultirgich ichib qo'ydi. Og'ir ahvolda reanimatsiyada qolmoqda.
Ajratki urib yurganlar bolada patir bo'lmaganini to'g'ri, bu ta'mida bo'lganing do'ri.
Diniy idorada bezorlik qilganlikda ayblangan Facebook faollari ustidan sud boshlandi.
Namangan viloyati Chortoq tumanida hokim stadion ta'miri uchun fermerlarga 100 ming so'mlik soliq solganidan shikoyat bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi bolalar bog'chasida 5 yoshli bola bilmasdan razbavitel, ya'ni bo'yoq aralashtirishda foydalanadigan zaharli kimyoviy suyuqlikni ichib qo'ygani oqibatida og'ir ahvolda tuman kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 23 avgust kuni Xonqa tumanining Madir qishlog'idagi 32 sonli qaldirg'och bolalar bog'chasida ro'y berdi. Bolaning otasi Jasur Sharipovning ozodlikka aytishicha, tarbiyachi nazoratsiz qoldirgan Lochinbek bog'cha hovlisida o'ynab, remont bo'layotgan joyda bo'yoqqa solinadigan kimyoviy suyultirishni choy deb o'ylab ichib qo'ygan.
Bola o'ynab yurganda klaster qo'yganlar, klaster urgan. Razvitil urpay ajudada bu sabaqalashga to'lib kelgan bolalar shuni turgan o'chgan yo'q. Voy, yo'durdim olib boribdi sentralniyda. Choymi deb suv turganlar ikkada buyti bola ku.
32 sonli qoldirg'och bolalar bog'chasi direktori Aziza Otaboyeva ozodlik bilan suhbatda bo'lib o'tgan voqeani shunday izohladi.
Ha, u bola ichmagan ekan, razvitilni faqat og'ziga solib tashlagan ekan. Frushni yordam ko'rsatilgan. Soat 5:10-15 minut o'tgandan keyin bo'lgan. O'zi balani ota-ona olib ketmas ekan, o'zi ketadi ekan. Shuning uchun bular yubarmay turgan ekan, 5:10-15 minut o'tganda balani saqlab turgan tarbiyachi yubarmay. Keyin shu ota-ona kelmagan shu vaqtda qarovul ish boshlab turganda shuni olganda og'ziga solgan, tashlagan, lekin frushni yordam ko'rsatilgan. Bayinsaga olib borilgan, hech nima yo'q. Tushuntirish xatlari ota-onalar berdi, na hech nima ichmagan ekanda, davoyimiz yo'q deb.
Bu remont bo'layotganmidi yo bog'cha? Ishdan.
Yo'q, remont bo'lmagandi. 5 dan keyin endi zina, ana tashqari qism bo'ladi-ku hovli. Shu yerda zinadan chiqishni shunday kraska qilyapti ekanman. Shu yerdan kelganda qarovul orqasidan bilmay qolgan kraska, yonda razboyikler bilan orqada ularni og'ziga solgan, tashlagan, ichmagan deb.
Razvavichil bo'yoq aralashtirishda foydalanadigan inson organizmi uchun o'ta zaharli bo'lgan kimyoviy suyuqlik hisoblanadi. Xonqa tumani bolalar kasalxonasi shifokorlaridan biri Lochinbek Sharifovning umumiy qon, siydik, axlat analizi tekshirilganida zaharli kimyoviy modda bola organizmiga tushganini ko'rsatganini aytdi. Xonqa tumani ichki ishlar bo'limi xodimi 32 sonli bog'chada bolaning bo'yoq suyultirgichdan zaharlangani haqida rasmiy shikoyat tushmaganini bildirdi. Bog'cha direktori Aziza Otaboyevaga ko'ra bolaning otasi bog'cha tarbiyachilariga davoyim yo'q deb tilxat yozib bergan. Jasur Sharipov esa shunday tilxatni yozib berishga majbur bo'lganini aytdi. O'zbekistonda bolalar bog'chalari yoki maktablarda zaharlanish holatlari haqida ozodlik ilgari ham xabar bergan. Shuningdek, mart oyida Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida 17 sonli maktabning o'quvchisi shubhali kimyoviy moddani yutish oqibatida hayotdan ko'z yumgan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkentdagi 51 manzil koloniya boshlig'i Anvar Valiyev ozodlik maqolalaridan so'ng ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentdagi 51 manzil koloniya boshlig'i Anvar Valiyev ozodlik maqolalaridan so'ng ishdan olingan, uning o'rniga jazoni ijro etish bosh boshqarmasining jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i mayor Husnuddin Ubaydullayev tayinlangan. Bu vaqtda ozodlikka 27 avgust kuni 51 manzil koloniya mahkumlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan xabar qildi. Ozodlikda maqola chiqmaguncha hamma narsa yopiqligicha qolayotgandi. Olimjon Abdullayev Rossiyaga qochib ketganiga 3 hafta bo'lganda ham hech qanday chora ko'rilmagandi. Ozodlik bu haqda yozgach, maxsus prokuratura tekshiruv boshladi. Valiyevni ishdan olib tashlashdi. O'rniga Guyindagi bo'lim boshlig'i Ubaydullayevni olib kelishdi dedi. Xavfsizlik sabab ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahkum. 51 manzil koloniyada boshliq o'zgarganini koloniya mulozimlari ham tasdiqladi. Ozodlik 13 avgust kuni 51 manzil koloniyada jazo o'tayotgan 43 yashar mahkum Olimjon Abdullayev majburiy mehnatdan bezib qochib ketgani haqida yozgandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rasmiy ma'lumotida Mahkum Abdullayevning koloniyadan qochib ketgani tasdiqlanadi. Biroq jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mahkumning majburiy mehnatga jalb qilingani haqidagi iddaolarni izohlamagan. 51 son manzil koloniyasida jazo muddatini o'tagan Mahkum Abdullayev jazo o'tash tartibi va shartlariga jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor qoidalariga to'liq amal qilib kelganligi sababli muassasa rahbariyati va xodimlari tomonidan e'tirozlar bildirilmagan. Jazoni o'tash davrida unga nisbatan intizomiy ta'sir choralari qo'llanilmagan. Barcha mahkumlar kabi Mahkum Abdullayev ham foydali mehnatga jalb etilgan va 2019 yil 26 iyul kuni shartnoma obyektidan o'z boshimchalik bilan noma'lum tomonga ketib qolgan. Hozirgi kunda unga nisbatan qidiruv e'lon qilinib, ushlash choralari ko'rilgan, deyiladi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rasmiy ma'lumotida. 27 avgust kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha Rossiyaga qochib ketgani aytilayotgan Mahkum Olimjon Abdullayev hanuz ushlanmagan. Ayni paytda 51 manzil koloniyaning 27 avgust kuni ozodlik suhbatlashgan mahkumlari bu voqeadan so'ng o'zlariga nisbatan ta'ziya kuchaygandan ham shikoyat qilishdi. Boshliqlar koloniya ichkarisidagi ma'lumotlar yana matbuotga olib chiqilmasligi uchun choralarni kuchaytirdi. Doimiy ravishda tintuvlar o'tkazilyapti. Telefonlar tutkilanib, kontaktlar tekshirilmoqda. Mahkumlarga ta'ziya kuchaygan. Kamida bitta mahkumni turli bahona bilan zonaga qaytarib yuborishdi. 2-3 mahkum izolyatorga tashlandi. Izolyatorga tashlanganlardan biri soqolini olmagani uchun jazolandi. U soqolini oldirishga pul topa olmagan ekan dedi yana bir mahkum anonim qolish sharti bilan. Mahkumlarning ushbu iddaolarini 51 manzil koloniyaning yangi rahbariyati hech bir ko'rinishda izohlamadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Joriy yilning apreldan beri diniy ayblovlar bilan DXX hibsxonasida ushlab turilgan ijtimoiy tarmoqlar faoli Rustambek Karimov va tilxat asosida qo'yib yuborilgan To'lqin Astanovlar ustidan Toshkent shahar sudida 23 avgust kuni boshlangan mahkama 6 sentyabrga qoldirildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan Rustambekning ukasi Dilshod Karimovga ko'ra, sud majlisi boshqa kunga qoldirilgan.
Sud qoldirildi. Sababi Astanov To'lqin advokat yollayman degani uchun. Rustam Karimov mani o'kam advokatdan xilos kelgan, o'zini o'zi himoya qildi,
dedi Dilshodbek. Dilshodbek tergovchilar akasi bilan 4 oydan buyon uchrashishga ruxsat bermayotganiga ham e'tibor qaratdi. U davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari ularning yaqinlarini tergov jarayoniga yaqinlashtirmaganini va sud mahkamasi adolatli olib borilishiga jiddiy shubha bildirdi. Suhbatdosh akasi unga qo'yilayotgan ayblovlarni qat'iyan rad etib kelayotgani va uning telefondagi materiallar boshqalar tomonidan messenjerlar va tarmoqlar orqali yuborilgan material ekanini aytayotganini bildirdi.
O'shanda bu odamning telefonida shunga aloqa qiluvchi materiallar juda ko'p. Hammasiga olib o'shanga qarab chiqib qo'yiladigan bo'lsa, O'zbekistonda odam olish kerak emas,
dedi Dilshod Karimov. Rustambek Karimov va To'lqin Astanov joriy yilning 8-aprelda musulmonlar idorasida mayda bezorlik va ichki ishlar xodimlarining qonuniy talabini bajarmaslikda ayblanib, hibs etilgan va 15 sutkaga qamalgan edi. Shundan so'ng 20-aprel kuni DXX tergov boshqarmasi Rustambek Karimov va To'lqin Astanov ustidan Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan. DXX tergovchilari Rustam Karimovning Huawei telefonida masalan quyidagilarni topgan: Rashod Kamolovning do'zax ahlining aksariyatini ayollar tashkil etishi, Iroq va Shom Islom davlati terrorchi tashkiloti tomonidan tayyorlangan qatl etish sahnalari aks etgan videolar, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev masxara qilingan rasm. Ijtimoiy tarmoqlarda To'lqin Astanov va Rustam Karimov himoyasiga aksiya davom etmoqda. Tergovni kuzatib borayotgan ijtimoiy faol Dilobar Erkinzoda ayblov xulosasi bir kun oldin To'lqin Astanovning Facebook sahifasida paydo bo'lganini aytdi.
Rustam Karimov to'g'risida mana shu Polshadan deport qilishganda boshlagan edik-da, o'zi shunaqa xavfi bor edi. Chunki juda ham qattiq keskin kritikalar bilan, endi haligi tanqidlar bilan chiqib ketdi-da. Bu yerda Yevropada yurganda haligi hukumatni prezidenti tanqid qilib, lekin deport bo'lgandan keyin u yerda bir muddat ochiq ichkarida turib ham harakat qildi-da, endi ko'rsatishga muammolar,
dedi Dilobar Erkinzoda. Faolning mahbuslar yaqinlariga tayanib aytishicha, u davlat tomonidan berilgan advokatga ishonmasligi bois uning xizmatlaridan voz kechgani va o'zini o'zi himoya qilayotganini aytdi.
Müzik
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Navoiy viloyat ma'muriy sudining o'z xodimini yerga yotqizib, chotiga tepgan raisi Otabek Toshevga eng kam ish haqining 100 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudida 12 avgustda chiqarilgan hukmga ko'ra, shuningdek sobiq sudya 2 yil muddatga sud huquqni muhofaza qiluvchi organlarda va mansabdorlik vazifalarida ishlash huquqidan mahrum qilindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Video konferensiya aloqa rejimida o'tkazilgan sud majlisi so'ngida 43 yashar Otabek Toshev o'z mansab vakolati doirasidan chetga chiqishda aybdor deb topildi. Hukmga ko'ra Otabek Toshev o'z xodimi Dilshodga televizor pultini otib, uning oldiga borib, oyog'i bilan uning ikki oyog'i orasi, ya'ni jinsiy a'zosiga tepib, tan jarohati yetkazgan. Sud hukmida xulosa qilinishicha Otabek Toshev mansabdor shaxs bo'la turib, sud etikasiga zid ravishda ish tutgan. Bu amali bilan Navoiy viloyat ma'muriy sudining raisi fuqarolar va jamiyat oldida O'zbekiston Respublikasining sud tizimi va adil sudlovning nufuziga putur yetkazilishiga sababchi bo'lgan. 2017 yil avgustida Navoiy viloyat ma'muriy sudi raisi vazifasiga tayinlangan Otabek Toshev video konferensiya aloqa rejimida o'tkazilgan ochiq sudda aybiga iqror bo'lmagan va o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tuhmat deb atagan. U Dilshod Norovga 9 fevralda og'zaki tanbeh bergani uchun unda qasd qilish niyati paydo bo'lishi mumkinligini aytgan. Otabek Toshev jabrlanuvchini urmagani, balki jahl ustida televizor pultini unga qarata uloqtirganini qo'shimcha qilgan. U Dilshod Norovga yoki boshqa xodimlarga ham og'zaki tanbeh berib turganini, lekin haqorat qilish yoki kamsitish hollari umuman bo'lmaganini aytgan. U 16 yil davomida sud tizimida halol ishlab kelib, past balandni yaxshi bilishini, bu kabi tuhmat bilan o'zining bir necha yillik mehnati barbod bo'lishini bildirib, unga nisbatan oqlov hukmi chiqarishni so'ragan. Biroq jabrlanuvchi Dilshod Norov uning ikki oyog'i orasiga tepgan paytda jinsiy olatining tepasi og'riganini aytgan. Uning da'vo qilishicha Otabek Toshev oldin ham ikki marta xodimlar o'ngida uni sharmanda qilgan. Dilshod Norov Navoiy viloyat ma'muriy sudi raisini kechira olmasligini bildirib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Navoiy filiali 15 fevralda chiqargan klinik tashxisga ko'ra, Dilshod Norov yorg'og'ining chap bo'lagi yopiq shikastlangan. 15 fevraldan 22 fevralga qadar kasalxonada qolgan Dilshod Norov bir necha oy davomida urologning ambulatoriya nazoratida qolgan. Dilshod Norovning yaqinlari sobiq sudya ustidan mahkamaga arz qilarkan adolatning o'rnatilishiga umid qilganliklarini aytdilar. Ozodlik Otabek Toshevning o'zi bilan 26 avgust kuni bir necha bor bog'lanishga urindi, lekin sobiq sudya mobil telefonini ko'tarmadi.
O'zbekiston fermerlik.
Fermerlar, hokimlik bizga Navbahor klubi stadioni uchun yana soliq soldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka 26 avgust kuni yuborilgan ma'lumotda aytilishicha, Namangan viloyati Chortoq tumani hokimi tumanda stadion ta'miri uchun fermerlarga 500 ming so'mdan norasmiy soliq solgan. 26 avgust tungi soat 10:00 qadar pulni o'tkazish buyurilgan fermerlar aks holda davlat siyosatiga qarshi chiqqanlik uchun yeri tortib olinishidan ogohlantirilgan. Ozodlik gaplashgan fermerlardan biri bu iddaoni dalillash uchun to'lov kvitansiyasini ilova qildi. Ular ta'kidlicha, Namangandagi Navbahor stadioni ta'miri uchun mablag' yig'ish butun viloyat bo'yicha bormoqda va bu buyruq aslida viloyat hokimi tomonidan berilgan. Chortoq tuman hokimi yordamchisi Ozodlikka nafaqat fermerlarga noqonuniy soliq solingani, 26 avgust kechqurun bu masalada majlis bo'lishini inkor qildi. Namangan viloyat hokimligidan esa bu xabarga izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlikka murojaat qilgan chortoqlik fermerlar hokimlikning tumandagi qurilishlarga fermerlardan majburiy mablag' undirishining oxiri ko'rinmayotganini iddia iddao qilar ekan, bunday dedi. Chortoq tumanidagi fermerlardan Navbahor stadioniga pul o'tkazishga majburlanyapti. Bu og'zaki buyruq asosida bo'lyapti. O'zi yaqinda metalolomga deb 500 ming olishuvdi. Bu fermer o'z iddaosini tasdiqlash uchun 500 ming so'm o'tkazilganini tasdiqlovchi bank hujjatini ilova qildi. Unda Navbahor futbol klubining Turan bankdagi hisobiga 500 ming so'm o'tkazilgani aks etgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 26 avgust fermerlarga Navbahor klubi hisobiga 500 ming so'mdan pul o'tkazish uchun berilgan muhlat tugaydigan kun va tungi 10 da o'tkaziladigan majlisda pul o'tkazmagan fermerlar birma-bir so'roq javob qilinadi. 4 ta sektor rahbari o'z hududidagi fermerlarga SMS yubortirdi. Unda hurmatli fermerlar, bugundan qolmay Navbahorga mablag' o'tkazinglar. O'tkazmaganlar kech soat 22 da hokimiyatga razborga deyilgan. Ozodlik suhbatdoshlari Namangan futbol klubi stadioni uchun majburiy yig'imning birinchi marta bo'lmayotganini ham e'tirof etdi. Tumandagi hamma fermerlar to'layapti. 4-5 yildan beri to'laymiz. Evaziga bir oyda bir tushib futbol o'ynab kelishga ruxsat beriladi deydi. Dala ishdan bo'shamaydigan fermerning futbol o'ynashga vaqti bormi? Bermagunimizcha hokimiyatga chaqirib, siyosatga qarshimisan deb razbor qiladi. Kechasi bilan tik turg'izib och qo'yadi. Keyin yana ertalab bor pulni top, o'tkaz deb chiqarib yuboradi. Shunga ko'pchilik baribir foydasi yo'q deb indamay to'lab qo'ya qoladigan bo'lgan. Ozodlik Chortoq tuman hokimi yordamchisidan fermerlar shikoyatiga munosabat so'raganda, rasmiy avvaliga bu xabarni mutlaq inkor qildi. Hokimlikning stadion bilan ishi yo'q. Fuqarolar o'z istagi bilan mahalliy klubga pul o'tkazsa, bu ularning ishi. Fermerlarga biz hech qanaqa SMS jo'natmadik. Bugun kechqurun hech qanday majlis yo'q bilishimcha. Ozodlik ixtiyorida to'lov haqidagi hujjatlar va yuborilgan SMS nusxasi borligini eshitgan hokim yordamchisi shaxsan o'zining bunday buyruq va majlisdan bexabarligini aytish bilan suhbatni qisqa qildi. 2013 yili Namangan viloyati Navbahor futbol klubi uchun zamonaviy talablar darajasidagi stadion qurilishi boshlangan va shundan beri Ozodlikka viloyat hokimining og'zaki buyrug'i bilan o'qituvchilardan tortib Damas haydovchilarigacha stadion solig'i solinganiga oid muttasil noroziliklar yuborilmoqda. O'zbekistonda futbolni moliyalashtirish davlat idoralarining sponsorlik yordami ustiga qurilgani bois mamlakat bo'ylab futbol o'lponi solinish holatlari muttasil tus olgan. Xususan, o'tgan oy surxondaryolik tadbirkorlar Surxon futbol klubi uchun 50 million so'mdan pul o'tkazishga majburlanayotgani haqida Ozodlikka xabar yo'llagan edi. Joriy yil yanvarida Andijon viloyati hokimi viloyat hududida faoliyat yuritayotgan barcha tadbirkorlik subyektlariga Andijon futbol klubi uchun jami 8 milliard 55 million so'mlik homiylik yordami yig'ish talabini qo'ygan edi. Viloyatdagi jami 167 ta korxona va tashkilotga futbol solig'i solingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlikka yuborilgan videoda Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov futbol klubining faoliyati 100% homiylik yig'imi asosida moliyalashtirilayotganini e'tirof etgani ko'riladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tahlilchi: O'zbekiston hukumatı Afg'onistonda tinchlik o'rnatish o'ta qiyin ekanini tushunib yetmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tinchlikni mustahkamlash murakkab jarayon va O'zbekiston yaqinda yaxshi niyat nomaqbul harakat sifatida talqin etilishi mumkinligiga oid kuchli mujda oldi. Toshkent Afg'onistonda boshqa tomonlar qatori tinchlik o'rnatishga ko'maklashishga intilmoqda. Afg'onistondagi voqealar O'zbekistonga ham ta'sir qilmay qolmaydi, chunki uning bu janubiy qo'shnisi bilan 160 kilometrgacha umumiy chegarasi bor. O'zbekiston 2017 yil noyabrida asosan Afg'oniston masalasi muhokama qilingan mintaqaviy xavfsizlik va rivojlanish konferensiyasiga mezbonlik qildi. Yana 2018 yil martida Afg'oniston bo'yicha alohida konferensiya o'tkazdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Afg'oniston hukumati rasmiylari hamda Taliban vakillari bilan uchrashish uchun Kobul bilan Qatar poytaxti Doha shahrida serqatnov bo'lib qoldi. Bundan maqsad har ikkala tomonni O'zbekistonda tinchlik muzokarasi o'tkazishga ko'ndirish edi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mart oxirida shunga rozi bo'lgan. Agar Taliban harakati Afg'oniston hukumati bilan bevosita muzokaraga hozir bo'lsa, O'zbekiston unga mezbonlik qilishga tayyor, dedi Komilov Ko'hna Samarqandni muzokara joyi sifatida tilga olar ekan. Keyingi qadam Talibonni ushbu muzokaraga vakillarini yuborishga ko'ndirishdir. 8 avgust kuni Talibonning Dohadagi siyosiy idorasidan uning rahbari o'rinbosari Mulla Birodar Oxund boshchiligidagi delegatsiya Abdulaziz Komilov bilan Toshkentda uchrashdi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi 10 avgust kuni tarqatgan bayonotida rasmiy Kobul xalqaro va mintaqaviy hamkorlikni yuksak qadrlashini urg'ulash bilan birga O'zbekiston Respublikasi Respublikasining Taliban vakillarini rasmiy qabul qilishi va muzokara dinamikasi Afg'oniston Islom Respublikasining Taliban bilan tinchlik muzokarasi o'tkazishiga yordam bermaydi deya bildirdi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentni mamlakat hukumatining tinchlik muzokaralaridagi yetakchiligini hurmat qilishga chaqirdi. Taliban delegatsiyasini Toshkent aeroportida Abdulaziz Komilov kutib olgan. Keyin ular bilan Tashqi ishlar vazirligidan muzokara o'tkazilgan. Delegatsiya 9 avgust kuni Samarqand va Buxorodagi qadamjolarni ziyorat qildi. Rasmiy Kobul o'zi bilan kurashayotgan Talibonga ko'rsatilmish bu izzat-ikromni ortiqcha deb bildi. Lekin O'zbekiston nuqtai nazaridan ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ayrim masalalar bor. Tinchlikka erishilish-erishilmasligidan qat'i nazar, Taliban yaqin kelajakda Afg'oniston siyosiy sahnasida qolishi tayin. 90-yillarda Taliban O'zbekistonning qo'shnisi bo'lgan. O'shanda u Toshkent o'zining Afg'oniston shimolidagi O'zbekiston chegarasiga yaqin hududlarni qo'lga kiritishiga qarshilik qilganini iddao qilgan edi. 2001 yili AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari Talibonga hujum qilgan paytda O'zbekiston harbiy bazalarini koalitsiya kuchlariga bergan Markaziy Osiyo mamlakatlari qatorida bo'lgan edi. Taliban Afg'oniston shimolini nazorat qilgan bir necha yil davomida O'zbekiston islomiy harakatiga mamlakat hududidan joy bergan. Mazkur harakatning maqsadi O'zbekistonning amaldagi hukumatini ag'darib tashlash edi. Shu sababli O'zbekiston hukumati Taliban bilan o'sha harakat vakillarini Toshkentga topshirish yuzasidan muloqot yuritgan. Hozir Afg'onistondagi vaziyat 90-yillar oxiridagidan ko'ra murakkabroqdir. Endi O'zbekiston islomiy harakati yo'q, ammo uning jangarilari shimoliy Afg'onistonga tarqalib ketgan. Ayrimlari Taliban, ba'zilari esa boshqa guruhlar, jumladan Xorazon Islom davlati safiga qo'shilganlar. O'zbekiston Taliban bilan bundan 20 yil oldingidan ko'ra boshqacharoq muomalada bo'lishi tabiiy. Rasmiy Toshkent Afg'oniston hukumati bilan Taliban vakillari Samarqand shahrida tinchlik o'rnatish masalasini muhokama qilishidan umidvor. Taliban delegatsiyasi ham O'zbekistonga safari chog'ida bunga qiziqish bildirgan edi. Kobul Taliban delegatsiyasining yaqinda O'zbekistonga qilgan safarini rasmiy Toshkent o'z xavfsizligini toliblar bilan munosabatlarni yaxshilash hisobiga mustahkamlashga intilyapti deb hisoblashi mumkinligi ham tushunarli.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiya bosib olgan Qrimda Ukrainaning ko'k sariq rangli bayrog'ini o'z hovlisida tikkan yoki shunaqa rangdagi biror narsani joylashtirganlar jarimaga tortilmoqda, jinoyatchiga chiqarilmoqda. Ukrain faollariga qarshi onlayn forumlar ishtirokchilari gijgijlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu haqda Qrim inson huquq himoyasi tashkiloti rahbari Olga Skripnik va guruh a'zosi Vladimir Chikrigin bayonot berdi. Ukrain faollariga qarshi onlayn forum Qrimdagi Rossiyaning Qora dengiz floti joylashgan port shahar Sevastopolda mavjud bo'lib, u shahrimizdagi banderachilarga o't qo'yamiz deb ataladi. Bu bilan 20-asrning o'rtalarida Ukrainaning milliyatchi yetakchisi bo'lgan Stepan Bandera izdoshlari nazarda tutiladi. Chikliginga ko'ra, forumda yarim oroldagi Ukrain faollarini qirib tashlashga ochiq da'vat qilingan 150 betlik ma'lumot to'plangan. Ularda Ukrain faollarining suratlari, manzillari, oilasi qayerda yashashi hamda ular farzandlarini bolalar bog'chasiga qaysi yo'ldan olib borish haqidagi ma'lumotlar aks etgan. Ukrain bayrog'ini osish yoki uning ranglarini aks ettirish jarima solinishiga va ruxsat etilmagan namoyish sifatida javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Mabodo Ukraina bayrog' ranglari kishiga tegishli mulk ustiga chizilgan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlik va vandalizm sifatida qamoqqa kesilishga olib kelish ham hech gap emas. Boshqa paytlarda jinoyat ishlari ukrainaliklarning milliy o'ziga xosligini biror tarzda ifoda qilgani sabab qamash uchun yo'q joydan to'qib chiqiladi, dedi Skripnik va misol tariqasida Vladimir Baluxni keltirdi. Ayni paytda Rossiyada 5 yillik qamoq muddatini o'tayotgan Baluch 2014 yil martida Qrimni bosib olgandan so'ng Ukraina bayrog'ini o'z hovlisida osgan edi. Baluch aslida 2016 yil dekabrda hibsga olindi va unga 2017 yil avgustida qurol va portlovchi moddalar saqlaganlik aybi qo'yildi. Ammo u ayblovni soxta deb tan olmadi. Memorial inson huquq himoyasi markazi singari tashkilotlar uni siyosiy mahbus deb ataydi va unga qo'yilgan ayblovni to'qib chiqarilgan deb hisoblaydi. Umuman olganda Ukrain ramzlaridan foydalanish xavfli narsa, dedi Skripnik. Ukraina bayrog'i va uning ranglari namoyishi ta'qib uchun yetarlidir.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Samarqandda militsiya noziri ichki ishlar vazirligi tegishli binoni sotib, pulni o'zlashtirishga urindi. Odamlardan pul olib ishga jo'natmayotgan xususiy agentliklar taftish qilinadi. Toshkentlik yigit ma'shuqasini behayo videoni tarqatish bilan qo'rqitib, ikkinchi xotin bo'lishga ko'ndirishga urindi. Samarqandda bog'cha bolalarga atalgan go'shtni tuya qilish holati aniqlandi. O'tgan haftada O'zbekistondagi nashrlar mana shu mavzularda maqolalarni chop etdi. Hozir ana shu maqolalar mazmuniga to'xtalamiz. Samarqand viloyati Toyloq tumanida profilaktika katta inspektori lavozimida ishlagan shaxs firibgarlik uchun mahkamaga tortildi. Bu haqda Darakchi gazetasi 22 avgust kungi sonida maqola e'lon qildi. Inspektor ichki ishlar boshqarmasiga qarashli militsiya tayanch punkti ma'muriy binosini mahalliy boyga 70 ming dollarga sotishga uringan. Ichki ishlar vazirligi xodimi aslida sotilishi ko'zda tutilmagan bino uchun kadastr hujjati to'g'irlashga ham so'z bergan. Sud hujjatlariga ko'ra militsiya inspektori kelishilgan pulning 60 ming dollarini olayotganda qo'lga olingan. Jinoyat ishlar bo'yicha Toyloq tuman sudi raisi Marat Ergashevga ko'ra militsiya katta inspektoriga 13 yil ozodlikdan mahrum etish va 40,5 million so'm jarima jazosi tayinlangan. O'zbekistonda ishga joylashtirish bilan shug'ullanayotgan ayrim xususiy bank agentliklari tomonidan fuqarolarni norozi qilish hollari kuzatilmoqda deb xabar qildi yana Darakchi nashri. Ba'zi agentliklar ishga joylashtirish uchun odamlardan 100% to'lovini undirib, va'dasini bajarmayotir. Fuqarolar xususiy agentlikdan pulni qaytarishni talab qilsa, mablag' qaytarilmayapti yoki xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa-da mablag'ning bir qismi ushlab qolinmoqda deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, Toshkent, Samarqand, Navoiy va Farg'ona viloyatidagi 8 ta xususiy agent lik faoliyati yaqin kunlarda taftish qilinadi. Huquq gazetasi 22 avgust kuni Toshkent shahrida yashovchi yigit oila qurgandan keyin ham ma'shuqasi bilan ishqiy suhbatlarni davom ettirib, uni behayo videoni tarqatish bilan qo'rqitib, ikkinchi xotin bo'lishga ko'ndirishga urindi deb xabar qildi. Gazetaning 22 avgust kungi sonida berilishicha, kunlarning birida oilali yigit hali turmushga chiqmagan ma'shuqasi bilan shahar chetidagi dala hovlida ko'ngilxushlik qiladi va bir-birlarini sharmandali holatda video va fotoga oladi. Shundan keyin yigit sevgan qizini behayo videolarini internetda tarqatish bilan qo'rqitadi va undan ikkinchi xotin bo'lishni talab qiladi. Qiz ko'nmagach, sharmandali holatdagi suratlarni qizning onasiga yuboradi. Qizning yaqinlari huquq idoralariga murojaat qilgach, yigitga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Huquq gazetasida qayd etilishicha, Jinoyat kodeksining 136-moddasi ayolni erga tegishga majbur qilish yoki uning erga tegishiga to'sqinlik qilish bo'yicha ayblangan yigit 2 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Samarqand tumanida tekshiruv o'tkazilganda 4 ta maktabgacha ta'lim muassasasining birortasida ham ijobiy holat kuzatilmadi deb xabar qildi Zarafshon gazetasi 21 avgust kungi sonida. Qayd etilishicha, bog'chalarda taomnomada ko'rsatilgan barcha mahsulotlar, ayniqsa go'sht, bolalarga to'liq yetkazib berilmayotir. Masalan, 1 maktabgacha ta'lim muassasasida taomnoma bo'yicha 180 bolaning ovqatiga 18 kg go'sht solinishi kerak bo'lgan holda, bor yo'g'i 5 kg tovuq go'shti solingan. Sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etish ham talab darajasida emas deb xabar qiladi nashr. Bog'chada kanalizatsiya tarmog'i ishlamayotgani bois hamma yoqni badbo'y hid egallagan, Ipakchi mahallasida joylashgan 13 sonli maktabgacha ta'lim muassasasi hovlisida esa begona itlar daydib yurgani aniqlangan. Qayd etilishicha, tumandagi ko'pgina maktabgacha ta'lim muassasalaridagi ahvol o'ta qoniqarsizdir, deydi Samarqand tumanida o'tgan tekshiruvlar natijasidagi maqolani chop etgan Zarafshon gazetasi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.